ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। हरे कृष्ण। तेरे को स्वेता da ne zaspite?
Mogu.
Toplo, hladno, vruće, kako je? Možeš isključiti peć?
Mogu.
Da ne tandrče?
Ne?
Dobro je, ok. Je treba još svetlo, ovo radi svetlo? Ne treba. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Jesi ti bio? Ni na jednom od ovih seminara nisi bio?
Ne.
Znači ti si prvi put sada, ovo je četvrti po redu, četvrta po redu sreda. I prvi put, da. Znači, čisto da ponovim za vas koji ste prvi put danas tu i koji ste prvi put došli na ovaj seminar. Seminar nosi naziv Transcendentalna ili vedska psihologija. I mi smo do sada prešli neke tri teme, tri lekcije. Svaka je na neki način zasebna za sebe, ali lekcija, odnosno seminar, predavanje idu u kontinuitetu. I sad ja snimam te lekcije, ako želite možete dobiti pa preslušati, a ne mogu da se vraćam na sve teme koje smo prešli zbog ostatka ljudi koji su slušali sve od početka, ali ajde ovako, čisto da iskoristimo. Ko može da mi do sada sumira ukratko u par rečenica tematski, potezano, šta je ono što smo sve prešli do sada, tako da možemo se podsjetiti. Ne mora od početka i ne morate redosledno, ali čisto da je to, da sumiramo do sada o čemu je bilo reč. Pandu je pisao, Jelena je pisala.
Ne, ja sam vrlo malo, ali nešto, Pandu znam da ima sve beleške.
To se Nikola isto ovako beleške, ali najmanje ostalo u glavi i u srcu. Ne, mi naše znanje skladištimo na CD-ove, backupujemo negde. I onda kažemo mi znamo. Kako znaš? Pa jedno na CD-u sve. Jedno u kompjuteru sve dađu. Šta ti treba, ti izvadi? Na internetu, zakačim, pokupim, šta god treba. Sve zna, internet sve zna. A ti, pa znam i ja, kako, pa prikačem se na internet. Hoće, pa onda budi ljubazan. Pošto si vidim najviše
da,
si toga.
Ja sam ovaj...
Onako ukratko, ne mora sad ono, pa
da, suština je, znači da, kao što si ti već rekao, to je, sve se bazira znači na odnosima i jednostavno čitav taj seminar, znači, ovaj, govori o po našem odnosu jedni s drugima i sa Krišnom, tako. I šta je cilj ovog seminara, da se znači dublje jednostavno uđe do želje, tako. I želje je tako da je sve to kreće. I onda smo govorili o nekim stvarima, recimo koje su pozitivne, koje su negativne. I tako da bismo mogli da praktično duhovni proces i baš tu se vodila diskusija, onaj prvi seminar, kako sećam, najviše o inteligenciji bilo govore, tako, o odlikama inteligencije, i ono sam ja zapisao i inteligencija, zašto je inteligencija važna, to Krišna u Bhagavad Giti kaže budi yoga, je tako. Važno je zbog toga što postoji takozvana ta neizvesnost u životu, znači koja je stalno prisutna i čovjek koji ima inteligenciju, koji gleda očima šastra, on jednostavno može jako lako da savladava te neke životne situacije. I inteligencija ima ti šest funkcija, rekli smo pet. Sam ja pogrešio. Sumnja, znači diskriminacija, znači ispravno, neispravno, zatim sećanje i, jesi rekao,
spavanje.
I duboko spavanje.
Ne, samo spavanje.
Samo spavanje, onda sam to. Dobro.
U smislu je, regeneracije.
Da, u smislu regeneracije. Znači, da bismo mogli funkcionisati, pravilno moramo znati onda kako uopšte funkcioniš u čula, um, inteligencija, tako je, između ostalo tih pet funkcija, onda smo imali neku polemiku. Jednostavno tako, recimo, govorili smo o ljubavi, o tapasi, koji je smisao tapasije, jednostavno je da znači, nešto uradimo u ime višeg cilja, znači odričemo se nečega da bi postigli nešto više. To je bio otprilike taj prvi, a u drugom smo govorili, počeli smo, isto govorili smo o guru principu i o različitim nivoima svjesnosti Krišne, Kaništa, Madhyama, Uttama nivo, gdje Kaništa je to je taj materialistički bhakt koji jednostavno ima odnos sa Arša Vigrahom, znači božanstveno tako, i on nema izgrađen odnos prema Vajšnavama, to je tu upravo ono čim se mi bavimo transcendentalna isto psihologija, Marjeva nivo znači da imamo pravilan odnos prema partama, znamo ko su nevini, znamo ko su demoni i jednostavno imamo pravni odnos prema guru i slično. I untama nivo svi znamo šta je, znači kad neko vidi svi drugi da su, jel tako, bakte i da služe Krišna, on sebe smatra jednostavno da on sam nije. I to bi bilo, sad da ja ne dužim
priču. Dobro, okej, okay. Evo ovako, pošto nastavljamo, prošli put smo stigli, čitavu priču prati, bar sa početka, prati priču iz Bhagavad Purana iz 11. pevanja Šrimad Bhagavatama, gde četvorica kumara, Brahmini sinovi, Brahma je tvorac ovog univerzuma, sekundarni tvorac, arhitekta univerzuma, je bio zbunjen nakon što su ga sinovi četvorica kumara postavili mu pitanje kako to da postanemo oslobođeni želja, materijalnih želja, ako je um stecište svih naših impresija iz materijalnog sveta. Drugim rečima, kako iz tog paketa uma i predmeta čula razdvojiti um od predmeta čula i na neki način dostići oslobođenje. I Brahma je bio zbunjen, nije znao da odgovori. Razlog zašto je Brahma bio zbunjen pričat ćemo upravo danas. Čak i Brahma nema odgovor. I onda je naravno Brahma prizvao Krišnu da se pojavi, odnosno Višnu da se pojavi, da bi odgonetno, da bi dao odgovor na to pitanje. Krišna, odnosno Višnu, se pojavio u formi Hamse, u formi Labuda. Labud, zašto baš Labuda? Zato što je to simbolika. Labud ima svojstvo da od kombinacije mleka i vode izdvoji samo mleko, da popije samo mleko. I upravo to, znači, Labud je simbol svega uzvišenog.
Diskriminacije.
I diskriminacije, tako je. Pošto je tu, znači, da bi dali odgovor na to pitanje, potrebna je uzvišena inteligencija. Sad zamislite, Brahma, koji ima najuzvišeniju inteligenciju u ovom univerzumu, nije znao odgovor na to pitanje. To samo pokazuje koliko je ovaj, koliko je kreacija suptilna i kompleksna stvar. Da neko ko je upleten u svoju kreaciju i u taj projekat, u jednom trenutku, ne mora, kako bih rekao, Brahma ne mora da bude svestan Krišne. Na položaj Brahme može dođe karma jogi, gjana jogi, ili bhakti jogi. To znate? Svi nekad smo bili Brahme, jer Brahma je pozicija, položaj. U jednom univerzumu prebiva jedan Brahma. U našem univerzumu prebiva Brahma koji ima četiri glave. Mi znamo pouzdano iz četanja Čaritamrite i četanja Lile da je Brahma ovog univerzuma čisti bakra. Ali ova priča koja se dešava nije vezana za našeg Brahmu i nije vezana za ovaj univerzum. Priče u Bhagavad Purani nisu date hronološkim redom. One su date po, kako bih rekao, sažetak raznih dešavanja iz raznih vremena, epoha i univerzuma i događanja. Naime, Brahma tadašnjeg univerzuma kome su kumare postavili pitanje bio zbunjen. Nije znao odgovor na to pitanje. I onda je pozvao Višnu, uputio mu molitve i prvo što je Višnu ili Hamsa avatar, Hamsa, znači Krišna, Višnu u obliku labuda inkarnacije, prvo što je odgovorio je rekao, to je glupo pitanje. Kako glupo, to je, kako neko može pomisliti, pa dobro, možda, to je malo i vređalački. Ali to je glupo pitanje, jer u principu vrlo jasno je Hamsa objasnio da problem nastaje samo onda kada se poistovetimo sa umom. I upravo čitava filozofija, ako hoćete, i psihologija, počiva na umu. Ako sa umom imamo problem sa svetom, imamo problem sa Krišnom, imamo problem sa međuljudskim odnosima, psihologija govori o odnosima. Znači, filter između nas, kao atme, iz spoljašnjeg sveta, ide preko filtra uma. Odnos ide preko filtra uma. Dogod je taj um treperav, oboje nekim bojama, gunama, prirode, mi ćemo svet doživljavati u koloru. Čas crven, čas plav, čas žut, kako koja guna dominira našem životom. I zavisno od faza, doba, zrelosti, starosti svakog od nas. Hamsa je rekao, to je glupo pitanje. Zašto? Zato što vi niste um. Ja nisam um. Ja sam večno duhovna duša, večno delić i čestica Krišna. Prema tome u čemu je problem? Zašto sebe poistovećujemo sa umom, sa telom, sa čulima? Mi to nismo. Je li tako? Odgovor na pitanje da. E sad, naravno to treba prihvatiti, razraditi, realizovati, svariti i primeniti. I to je ono što kažem, i Brahma nije u startu mogao da svari. U vidu pitanja. Znači nije znao odgovor. I naravno, mi se često stidimo kad nešto ne znamo, ali to je glupost. Ko zna sve? Samo Krišna. Čak ni Krišna ne zna sve, znate to. Jer u tome jeste caka. Iako zna, ne zna. Pravi se da ne zna. to je već nivo lile, zabave. O tom potom. Znači, Brahma nije imao odgovor. Prošli put smo došli do priče o komplementarnosti, sećate se. On je pričao o akvarijumu, ribici i kamerama, dve kamere koje slikaju spreda i sa boka. I prikaz na ekranu su dve ribe, a ne jedna. I konstatovali smo da kada vidimo dvodimenzionalni prikaz ribe u akvarijumu, vidimo da fali jedna dimenzija. I zato mi pogrešno zaključujemo da su to dve ribe, a ne jedna. A kad uđemo u prostoriju gde je riba u tri dimenzije, mi vidimo da je to jedna riba. I konstatovali smo da nama fali jedna dimenzija da bismo videli Kršnu. Ta dimenzija se zove bhakti. A? Zašto mi iz tvet vidimo dualno, podvojeno, noć, dan, dobro, loše? Zato što je um podvojen, zato što je um duala, toplo, hladno. Zato što ne vidimo jednu stvar koja se zove Kršna, vidimo hiljade drugih stvari koji su njegova energija. Ali ta njegova energija ima moć da nas buni. I kaže se da je uslovljena duša pala i uslovljena duša u ovom maternom svetu zbunjena energijama Kršne. Jer to su Kršne energije, on nema problem s tima, sa njima. Ako su te Kršne energije njegove dve ruke, šta je problem? On poznaje svoje dve ruke. Ali za nas te njegove dve ruke mogu da budu i pretnja i da nas zagrli, da nas ošamara i ko zna šta. Jel tako? To su njegove energije, ali nisu naše. I prema tome mi iz naše perspektive doživljamo njegovu energiju kao pretnju često. Jer ovaj materni svet nije lepo mesto. Jeste dok sanjamo kako bi trebalo da izgleda. Ali čim pokaže pravo lice, kao što je Arjuna Krišna pokazao da oči da vidi kosmički oblik, Arjuna je stalo srcem. No? Znači, došli smo do principa komplementarnosti. Govorili smo o konfliktnog umu, sećate se? Agonija između emocije i razuma. Šta će prevladati? Zavisi šta je jače. Ako prevlada um, često dolazimo do problema. To se u psihologiji zove psihopatologija. Znači, razne patologije nastaju kao nus proizvodi blesavog uma. Jednom prilikom se rekao da je um veoma, to je materijalna energija, to je jedna od Kršinih energija. On je po prirodi glup zato što mi hoćemo da ga učinimo glupim, zato što mi hoćemo da budemo neznani. Ako zažmurite i zamislite limun i kako on kaplji curi, onaj limunov sok, svima će poći voda na usta. Zašto? Zato što je on glup. Iako limuna nema, nama ide voda na usta. Tako? Znači, sve završava u umu. Ako vidimo nešto tamo daleko, neku zvezdu koja je daleka, ja nemam pojma koliko miliona svetlosnih godina, gde je vidimo? Je li ona stvarno tamo ili je u našoj svesti? Gde vidimo nešto? Naveo sam primer kuhinje i onog mirisa, jel? Se nešto kuva, pa kažem mu što dobar miris. Kako lepo miriša. Gde miriša? Je li to objektivno ili je subjektivno? Onda smo videli da je objektivno nešto što je uvek objektivno. Subjektivno možemo mi da se složimo da je lep miris, ali tamo u Burmi, gde prihvataju da neki nešto od ribe prave, pa ta riblje ulje ili već šta, sos, oni smatraju da je miris toga jako lep. Da je to je dobar miris. A miris purija, recimo, i sabđija koji se na giju prave, da je to bljak, da je to odvrat. Znači, i to je subjektivno. Postavlja se pitanje gde je dobro, gde je nešto dobro, gde je nešto lepo, u umu ili napolju. Ako idete šumom i vidite da padne drvo, ono je, reći ćemo, palo. Ali ako vi ne idete šumom, a drvo padne, je li stvarno drvo palo? Kako ćete znati da drvo palo? Nema ko da ga vidi. Da je palo. Znači, šta je objektivno, šta je subjektivno, teško da dođete do odgovora. I zato potreban je autoritet. Znači, da se vratimo na ovu temu, da, u stvari, još jednu stvar da kažem, pošto smo došli prošlog puta smo stigli tu, do komplementarnosti. Znači, po principu komplementarnosti možemo da shvatimo na koji način je um dualan i kako uopšte možemo da proniknemo i da nadiđemo um. Zato što, naveo sam primjer svetlosti, koji ima, s jedne strane fizika kaže da ima prirodu foton, ima prirodu čestice i prirodu talasa. Jednačine koje govore o čestici i o talasima nisu spojive, ne rade zajedno, ali odvojeno savršeno dobro rade. Znači, i, ne ili, nego i, to je princip komplementarnosti. Kada znamo da Krišna postoji u višoj dimenziji, to znači da treba da uđemo u tu dimenziju. Ovde, u dve dimenzije, mi možemo samo da maštamo kako Krišna izgleda i šta radi. I da slušamo njemu. Ali pitanje našeg doživlja koje još uvijek nema. Ili nešto ima, ali nije se razvilo, nije nije konkretno, nije konkretizovano do kraja. Možda je tek, što kaže Sačinan s vami, imate svest u obliku pupoljka. Pupoljak kad je ovako zatvoren, on nema ni miris, ni lepotu, ni boje. Znači, s polja gledate ništa specijalno. Kad se otvori, onda je to prelepo. Onda i miriše, i privlači, i slično. Znači, imate svest u vidu pupoljka i razbujelu, rastvetanu svest. Ta razbuktala, rastvetala svest je svesnost Krišne, prema Bhakti. Čista ljubav prema Bogu. Da se vratimo ovoj priči koju Krišna spominje u vezi pitanja koje su Kumari postavili o tu Brahmi. Dragi moj Udava, reče Gospod, svom dragu prijatelju Bhakti, Brahma koji je direktno rođen od tela Gospoda i koji je tvorac svih živih bića u materijalnom svetu i najbolji među polubogovima, ozbiljno uzeo u razmatranje pitanja svojih sinova predvođenih Sanakom. Međutim, inteligencija Brahme bila je upletena u dešavanja u kreaciji, te nije bio u stanju da ponudi pravi odgovor na ovo pitanje. Imate u hrišćanstvu isto, ako se ne varam, koncept Boga. Kad kažem koncept, naravno, o svemu možete imati ideju, pa i o Bogu. Ali postoji koncept, naravno da postoji Bog. Ali u ovom slučaju sad hoću da naglasim koncept Boga. I postoji koncept đavola, ili palog anđela, Lucifera. U jednom trenutku hrišćanstvo je, da kažem, ta teologija ili filozofija hrišćanstva, ili kako se to zvalo, je zapela. U pokušaju da da odgovor kako to da đavolje sile mogu da nadjačaju one božanske. Zašto? Odakle nepravda u svetu? Odakle zlo u svetu? Ako je Bog sve milostan, sve dobar, zašto deca umiru? Zašto neko nema da jede, neko ovo, neko ono? Zašto? Zašto je sve naopako? A? I naravno, u jednom trenutku kažem, hrišćanstvo je tu, ono, zbog nekih okolnosti ili nekog razloga, sigurno nije možda dala adekvatan odgovor i onda je Darwinova teorija uletela kao mehanizam koji će sve to dobijesti. I tako je zaživjela, naravno. Darwinova teorija i teorija evolucije po Darwinu i nastanka vrsta i sl. Ele, kada je Bog upleten u svoju kreaciju, onda postoji problem sa tim nečistim silama koje ne može da nadvlada. I zato vede na slučaj da taj Bog koga hrišćani zovu Bogom nije Krišna, to je Brahman. To je Brahma. Brahma je Bog ovog univerzuma, tvorac ovog univerzuma. Ima bezbroj raznih univerzuma. U svakom je jedan Brahma. Znači tvorac, kreator, ali ovog univerzuma sa svetskog stanovišta je Brahma. Sam Brahma je upleten u svoju kreaciju. Upravo. I zato ne može da da adekvatan odgovor. Jer on nije transcendentan, nije iznad situacije. On je upleten u situaciju. I zato neki put i Brahma dobije reakciju toga, znači dešavanje univerzumu, kada stvar ode predaleko, kada prevagne na onu demonsku stranu, onda svi postaju žrtve, pa i Brahma. I naravno, ali naravno, prednost je u tome što svaki polubog, pa i Brahma, zna kako da deluje. Znači on odmah upućuje molitve Višnu i Višnu onda silazi u vidu avatara ili šalje nekog svog sina ili čer da reši, razreši situaciju, da pobedi demone, ili sam silazi. Kako i da ne stih iz Bhagavad Gita Dharma, Dharmasya, glani bhavati bhavata, avyutta nama dharmasya, tatva nama shijam yaham. Krišna iznovizno silazi u materni svet, kada? Onda kada se degradiraju, kada religijozni principi nestanu, kad se sve degradira, znači dolazi da ponovo uspostavi religijozne principe i da ubije demona. I da da ljubav svojim bhaktama. Dharma dharma yaja yaja hi dharmasya?
Yaja yaja hi dharmasya. Stati
parata. Da. To je čuveni stih u Bhagavad Giti. Znači, zašto Krišna i njegove inkarnacije sile za dole? Da unište demone. Da uspostave religiju, ponovo, da obnove, jer jedino Bog može da da religiju, ne može čovjek. To je Bogu. Ako čovjek kaže ja dajem religiju, to nije tačno. To je izmišljeno. To je prevara neka. I dolazi da inspiriše svoje bhakte. Glavni razlog zašto Krišna dolazi u ovaj svet je da inspiriše svoje bhakte. Jer on demone može da ubije kao ja ovdje sad pritisnem taster i poništim nešto. Tako i Krišna. Što Krišna mora silaziti da bi ubio demona? On može svojim jednim migom, pokretom, mišlju, da pokrene svoju energiju koja će demone da sredi. Na kraju krajeva demoni se ubiju međusobno. Veliki rat na Kurukšetri pre 5000 godina je kulminirao u ratu. Batubiračkom ratu na Kurukšetri koji je trajao 18 dana. I nakon toga se dinastija Jadova raspala i Kurva. Tako? Znači, to čitamo u Mahabharati. To je priroda materijalnog sveta. On je samo destruktivan. I zato Krišna mora da siđe neki put da napravi red. Jer ovo mesto gde se mi nalazimo se zove kosmos. Ne slučajno. To je grčka reč, znači harmonija, sklad. Suprotno od haos. Ali opet kažem, ako je naš um haos, onda mi percepiramo haos oko sebe. Ako je naš um miran, onda mi percepiramo kosmos. Sklad. Znači sve počiva na refleksiji uma, na našim željama. Ako je želja ispravna, ako je čista, onda mora biti usmerena ka Bogu, ka Gospodu. Ako nije, onda preko te jedne želje dolazimo do bezbroj želja koje se samo umnožavaju od te jedne. To je plodno tle. Znači od jedne želje nastaju milioni želja pod uticajem gune prirode, vremena i tako dalje. I eto nas ovde. Ko će da se seti svih svojih želja? Možete, vi ne možemo se setimo svih želja u proteklih 2 minuta. A one stalno izbijaju napolje. No? Odakle izbiju? Iz duše, odnosno iz naše podsvesti. Jer te želje nisu realizovane. Sve dok želje nisu realizovane, neće da traže svoje. Ali nećete ih nikad zadovoljiti, jer to je priroda želja. To je kao da dolivate ulje na vatru. Vi mislite, sad ću da zadovoljim ovu želju. Kad ono? Malo sutra. To je kao pokušaj da ulje dolijete na vatru. Svako čulo traži svoje. Um traži svoje. No? Svi traže svoje. A mi jedni. I jadni. I to je jako teško. I zato se kaže u stvari da mi treba da izvorno želimo samo Krišnu i odnos sa Krišnom, a sve ostalo dolazi preko toga. Jer za Barte ispunjenje želja znači ispunjenje Krišnih želja. Ako zadovoljimo Krišnine želje, mi sami postajemo zadovoljeni. To je princip zalivanja korena drveta, a ne lišća drveta. Ako je koren natopljen zemljom i vodom kvalitetnom, onda će sve grančice i grane i listovi dobiti hranu. Ali ako glupo mislimo da zalivajući lišće drveta da će tako drvo da opstane, varamo se, vrlo brzo će dugane. To je onaj čuveni primjer. Anyway. Znači ovde Krišna ukazuje na to da je zaokupljenost brame u pogledu stvaranja blokiralo njegov um. Pazite, brama je kontrolor. On je tvorac. Da biste nešto stvorili, mora da iskontrolišete. Krišna je vrhunski kontrolor i uživalac. Brama je to na nekom nižem nivou. On je sekundarni tvorac. Ali upravo to taj angažman oko kreiranja, oko kreacije je blokiralo njegov um. On je veliki, mi smo mali. Mi, iz dana u dan, naš um je blokiran, zato što i mi igramo ulogu nekog tvorca, nekog kontrolora, nekog uživaoca. I non stop nam je um blokiran. Samo zato što to je neizbežno. Jer mi smo mikroplan, on je makroplan. Sve što se dešava na makroplanu, dešava se na mikroplanu. Ako je brama zbunjen, koliko smo mi te zbunjeni? Je li tako? I tu nema dvojbe, što bi rekli braća Hrvati. Nema dvojbe, nema sumnje. Taj problem, taj Gordijev čvor mora da razreši neko koji je video istinu. Ili sama svevišnja božanska ličnost koja je istina, apsolutna, mora da se pojavi, da siđe i da reguliše problem. Znači, to govori da je uređenje univerzuma, odnosno kosmos, do te mere suptilno da čak i bramena inteligencija kao tvorca biva zbunjena kada je u pitanju apsolutna istina. Brahma je u početku kreacije, u početku stvaranja, pre nego što je počeo stvaranje, primio u srcu znanje od Krišnog Višma i onda je radio tapasiju i neko vreme, dugo vreme, dok nije spoznao šta mu je činiti. Zamislite da već ja prvo što ugledate u svetu, kada dođete na ovaj svet, stavim vas u mračnu sobu. I vi u mraku, u mrklom mraku, pokušavate da shvatite gde ste. I onda je Brahma, pošto je na stabljici lotosa se pojavio, koji izlazi iz pupka Maha Višno, iz Garbhodaka Kaša Višno, on je krenuo da se spušta dole, niz stabljiku, misleći da će dole naći uzrok. Međutim, on se silazio i ništa. Paribol. Ništa, i onda je, ok, vratio se gore, seo i mislio šta sad radim. I onda je čuo glas, tapa, tapa. radi tapas, radi strogost. Moraš da pročistiš svoju inteligenciju i svoja čula da bi mogao da budeš u funkciji onoga, u svoje funkcije onoga zašto si namenjen. Tvoja funkcija je da kreiraš, da popuniš materijalni univerzum živim bićima koji imaju želju da se inkarniraju, da dođu, da se utelove. I onda je Brahma tek nakon realizacije samospoznaje krenuo da radi svoj posao. Tako i mi, znači u principu bez tapasije, bez jagi, bez žrtve, bez odricanja ako hoćete, za viši cilj, ne možemo napraviti taj korak, taj jedan korak koji nam fali do samospoznaje, do Krišne, do apsolutne istine. Mi smo na korak do nečega, a onda naš um kaže ide levo, ide desno. Ne, treba samo napred da iskoračimo. Ali ako imate neovladan um, on će reći ide nazad. Što se ti lepo ne vratiš? Aj malo levo, aj malo desno. Samo da ne iskoračimo napred. I to je to. Savremena nauka takođe jako puno truda ulaže da pravilno sagleda te kosmološke dimenzije i nekada i sada, Boga mi, to je takođe tema vetskog gledišta. Isti slučaj bio i na drevnom zapadu i postoji jedan citat iz knjige jednog britanskog filozofa misticizma koji se preziva Mead, 1919. godine je objavljena pod nazivom The Doctrine of the Subtle Body in the Western Tradition. Učenje o suptilnom telu u zapadnoj tradiciji. Na strani 9. te knjige on kaže: astralna ili sideralna religija antike kružila je oko centralne poente veza između čovekove fizičke i čulne aparature, njegove unutrašnjosti i tanane prirode univerzuma. Osnovno ubeđenje astralne religije je da postoji tanani organon velike prirode, unutrašnja ekonomija duše sveta. Priroda čoveka je samo delić ove velike prirode. Ona je začeta u obliku majčinog semena univerzalnog drveta života. Čovek je mikrokosmos makrokosmosa. Filozofi, mistici uvek imaju žargon i termine koji onako, pošto oni retko koji može je prosvetljen, da kažem, dosta toga ide sa nivoa uma i inteligencije, ume da bude jako kompleksno i složeno i abstraktno, kao što je možda ovo. Ali sad ćemo probati da preko ovog primjera malo to pobliže rašlanimo te delove i ovu terminologiju koju on ovde spominje, koristeći vajšnjanske termine, termine iz Bhagavad Gita, iz Šrimad Bhagavatama, iz naše tradicije. On takođe na 8. strani svoje knjige govori da je ova doktrina u Indiji, znači doktrina bliske povezanosti između čovekove fizičke i čulne aparature i tanane prirode univerzuma, dostigla svoj vrhunac. I sada ćemo malo da pojasnimo sve ovo. Govorit ćemo sada malo o suptilnoj prirodi univerzuma. Da bismo shvatili naš položaj u materijalnom svetu, naše probleme koje imamo iz dana u dan, naš um, naša čula i sve ono što nas drži u nekom kabezu, moramo da shvatimo, da vidimo koja je priroda samog univerzuma. Šta je to gore na makroplanu? Šta se dešava gore? Jer mi smo sastavni deo nečega većeg, očigledno. No? Postoji nešto zove makro, mikro i mezoplan. Mezo to je sredina, to je grčka reč, znači između. Ajde kažemo da mezokosmos može biti populacija koja nastanjuje planetu ili civilizacija. Ajde da se vratimo na ovaj termin, da počnemo od termina duša sveta. Jeste čuli za taj termin? Često u ezoteriji, u mistici i tako dalje, čućete taj termin, ili majka, velika majka. Ili u tarotu ima karta, zove se univerzum, 22. karta, ne znam, arkana. Znači, to je majka, velika majka, ženski princip. Duša sveta, i on, ovaj filozof, mistik, govori na taj način. U vedskim himnama je rečeno Patim Višvasya Smeshvara, gospodar živih bića, svevišnja božanska ličnost, Višnu. Znači, Višvatma, duša univerzuma, je ime Šri Višna, ili na duše. Znači, vedski koncept to poredi sa, odnosno, o tome govori sa aspekta nad duše ili paramatme. U istom komentaru Prabhupada piše: Prajapati je gospod Višnu, koji je gospodar svih živih stvorenja, svih svetova i sve lepote i zaštitnik svih. U Bhagavad Gita 13.15 Krišna kaže Arjuni: nad duša je prvobitni izvor svih čula, a ipak nema čula. Nije vezana, iako održava sva živa bića. Transcendentalna je prema gunama prirode i istovremeno je gospodar svih guna materijalne prirode. Kako vidite. Prvobitni izvor naših čula je Paramatma. Kaže, nije vezan iako održava sve. Transcendentalna, znači, nadilazi gune prirode i istovremeno je gospodar svih guna prirode.
Paramatma
na duši, da. Radi ispunjenja svrhe ove kre... E, možete da pratite? Nešto mi zevate, spavate. Malo, a? Jel treba svetlo, zato kažem, znači ona, zbog svetla, zbog mraka, možda vam se spava. Lepo, mračno, što mračnije, to bolje, toplo. Ide. A?
Neki
što. Nije problem, možda pratite.
A ta duša, treba se u stvari paralela, na duša, duša sveta, to je to.
Da, tako je. Tad ispunjenja svrhe same kreacije, nad duša postavlja Brahmu, svog sina, koji se pojavlja na lotosu izniklom iz njegovog pupka, tu priču znate, čija svrha da gorućom duhovnom suštinom podstakne rađogunu. Rađogun je strast. Jer u strasti možete da kreirate, da stvarate. Nema što u tamasu. Sattva je vezana za održavanje, a rađas za stvaranje. Tako je Brahma, iako nedirektna Višnu tatva, kao ekspanzija gospoda, on također deluje kao duša sveta. Znači, u ovom kontekstu je duša sveta Brahma, zato što je opunomoćen da kreira. I u ovom slučaju Prajapati je Brahma. Prajapati znači prvo rođeni, prvo živo biće univerzum i prvi guru. Prvo živo biće i prvi guru. Jer pre sve, prvi od svih je Brahma primio ovo znanje od Krišne u srce. Znači, dobio inicijaciju direktno od svevišnje božanske ličnosti. Znači, u vedskim spisima se Brahma oslovljava kao Prajapati. Međutim, za razliku od Višnu, Brahma je, uprkos tome što podaruje svim stvorenjima u kreaciji, snabdevanje materijalnim čulima. Znači, Brahma također ima materijalna čula. Ona su mnogo, mnogo perfidnija i finija nego naša čula, ali također su materijalna. Jer sve u ovom univerzumu je materijal. Odnosno, sačinjene ili od grube, ili od suptilne materijalne prirode. Inteligencija je materijalna energija. Um je materijalna energija. Lažno ego je materijalna energija. Elementi, pet elemenata, to je također materijalna energija. Znači, sve je materijalna energija. A Atma, zajedno sa Paramatmom, je ubačena u materiju, u nešto što mi zovemo materijalni svet, materija, i njena priroda je skroz drugačija. Ona je večna, puna znanja i puna blaženstva. Sad će Ananda. Da bi dostigli, da bi inače princip dostizanja blaženstva, da bi se to ostvarilo, morate da imate potporu ova prethodna dva. Sat čit ananda. Sat čit. Sat, večno, znanje, čit, odnosno večnost i znanje. Jer ako nemate večnost, ne možete imati blaženstvo. Kako? Ako stalno strepite da će vreme da vam uskrati i da će nečega da vas, da će da vas izmesti iz nečega, da vam dolazi kraj, kako ćete dostići blaženstvo? Ako se poistovećujete sa tim materijalnim konceptom. Jer materija ima početak, ima kraj. Znači, dok stvar ne postane puna znanja i večna, ne može biti blažena. I zato mi tražimo izlaz i spas u Krišni. Jer Krišna je večan, pun znanja i pun blaženstva. I on je uzrok svih uzroka i njegova priroda, odnosno naša priroda je nalik njegovoj, samo je mala. Mi smo mali, on je veliki. Kvalitet je isti, kvantitet nas deli, razdvaja. I to je sasvim prirodno. Po kvalitetu smo jednaki Krišni, po kvantitetu ne. I to je ono što nas zauvek razdvaja od Krišne. Znači, nikad ja ili neko od vas neće biti Krišna. Kažem, neće biti, neće postati. To je ono, da li biti ili postati, da li jesam ili ću postati. Stalno, to je filozofska večita, ono, kako se kaže, perennial, večna filozofija. Između biti i postati. Ne, mi smo ono što jesmo, samo treba da otkrijemo šta je. mi nećemo ništa postati. To što mi hoćemo da postanemo, to zove Maja. To se zove Maja, po definiciji. Ono što mi hoćemo, ja hoću da postane veliki bakta. To je Maja. Ne kažem da je to pogrešan koncept ili pogrešna želja. Ali first deserve then desire. Prvo zasluži, onda možda kažeš, onda poželi. Jer onaj ko je veliki bakta, on nikad neće reći za sebe da ja sam veliki bakta. Ja sam veliki sluga Krišna. Ja sam ačarija. Ne, on će uvek se pozivati na svog gura, na tradiciju, na učeničko nasljeđe i sl. Nikad neće stati ispred i reći ja sam veliki. Krišna kaže, onaj ko kaže da je moj bakta, nije moj bakta. Vrlo jasno. Onaj ko kaže, ja sam Krišna bakta, taj nije moj bakta. Jer to ne ide tako. Naš dolaz, naše idenje Krišna ide preko lanca učeničkog nasljeđa, preko tradicije, preko autoriteta. Mi kao usamljen slučaj ne možemo otići Krišni ono, samo tako. Mislite da Krišna zna za nas? Na neki način zna, naravno. Ali je uslov po znacima navoda nemoćan da bilo šta učini za nas, sem da nam pošalje čistog bakta, da nas izvuče odatle. Jer na neki način smo pokazali, dokazali do sada da smo beznadržan slučaj. Ali Krišna i svoje samilosti i njegove bakte, njegovi pratioci svoje samilosti silaze dole da nas spasu, da nam daju proces pevanja svetog imena. Hare Krishna Mahamantra. Pogotovo Kali Yugi. Kali Yuga je vrlo, vrlo važno doba i vrlo brzo možemo, iako je sve tako kako jest, ima jedna svetla tačka, a to je pevanje svetog imena. Znači, upravo ovaj materijalni svet je idealno mesto i u Kali Yugi idealno mesto gde možemo, iz čega možemo brzo otići kući natrag Bogu, Krišni. Da ne gajemo više iluzije o ovome svetu, kakav on zapravo nije. Nego da vidimo, da se suočimo sa istinom, sa realnošću, i zato moramo prvo da čujemo ko je Krišna. I zato postoji hram, postoji proces, sve je Krišna dao, da bi mogli prvo da čujemo Shravana. Duhovni proces kreće od uveta, od zvuka, od slušanja, Shravana. Prvo moramo nešto da čujemo, da bi imali pojam o bilo čemu. Je tako? Ja ne znam kako je gluvim ljudima odrađenja, ali to je ugla karma, to je njihova teška karma. Oni koji su gluvi su mnogo neprijemčiviji i nepristupačni nego ljudi koji su odrađenja slepi. Znači, mnogo je važnije čuti nego videti. Ima jedan naziv za Krišnu, jako lep naziv, Shru Tekšita. Onaj koga možete videti ušima.
Shru Tekšita.
Krišnu ćemo prvo, pre sebe, prvenstveno možemo ga doživjeti i vidjeti ušima nego očima. Jer naše oči, kako je rekao, te oči su kao veštačke, tako nešto, kao manje više ono. Ima naš narod lepo izreku, kaže slep kod očiju. Ako ste u sobi u mraku, šta vam te oči pomožu? Ako nemate izvor sunca, da nema sunca, što ne bismo imali ni oči, ni moć vida. Te oči, ono, manje više, nam najviše koriste, naravno, i bez njih smo, ono, i vrlo hendikepirani, ali čim nestane sunce, nema ni vida. Kad se pojavi sunce, onda, ono, opet možemo da vidimo. Prema tome, bez Krišne, ako je Krišna to sunce, Krišna uvijek mora biti prisutan kao to sunce. I ne smo Krišnu nikada smaknuti s uma, jer ako sunce zađe, nastaje mrak, mi u mraku ne vidimo ništa. I to što mislimo da vidimo, u stvari je iluzija. To se zove privid. Znate ono kad idete ulicom, pa vam se učini od kanapa da je zmija, i vi se uplašite. A onda malo bolje vidite, i logika kaže, razum kaže, pa to nije zmija. Samo na prvi pogled vam se učinilo da je to zmija, iako nije, to je obično kanap. Ali naša prva reakcija je strah. Zašto? Zato što sve se odvije u polu mraku, u polu istini. I u polu istini mi pravimo greške. Kad je jasno sunce gore nad nebu, onda nema greške. Onda možemo jasno da vidimo je to kanap ili zmija. Znači, da bi stvar videli jasno, moramo da gledamo preko Krišna. Preko svesnosti, preko dobre svesnosti, preko svesnosti Krišna moramo da percepiramo svet oko sebe da bi ga videli pravilnim očima. Znači, Brahma je po svojoj prirodi vezan za svoju kreaciju, a Gospod nije vezan. Drugim rečima, Brahma nije nadišao gune prirode, jer predstavlja rađu guna avatara, nad duša. I to je razlog zašto Brahma nije znao odgovor na pitanje svojih sinova. U komentaru na Šrimad Bhagavatam, 11. pevanje, 13. poglavlje, 18. stih, kaže se: Šrila Dživa Gosvami citira tri stiha iz drugog pevanja Šrimad Bhagavatama na sledeći način. U Šrimad Bhagavatamu 2.9.32 Gospod Krišna blagosilja Brahmu s poznatim znanjem o pravom obliku, odlikama i aktivnostima samog Gospoda. U Šrimad Bhagavatamu 2.9.37 Gospod saopštava Brahmi da mora strogo slediti instrukcije Gospoda, jer tako Brahma nikada neće postati zbunjen u svom donošenju odluka. U Šrimad Bhagavatamu 2.6.34 Brahma uverava svoga sina Naradu: O Narada, pošto sam čvrsto uhvatio lotosova stopala svevišnje božanske ličnosti Harija, sve što kažem ne može biti neistina. Napredak mog uma nikada neće biti osujećen, niti će moja čula postati degradirana usled privremenog kontakta sa materijom. Međutim, dalje, u 13. stihu tog poglavlja, odnosno poglavlje 11. pevanja Bhagavatama, Krišna govori kako je Brahma, nažalost, ipak postao zbunjen svojom ulogom kreatora i kako je poslužio kao primjer svim ostalim opunomoćenim predstavnicima Gospoda. Drugim rečima, možemo se uzdići do jako visokih transcendentalnih nivoa, to nam ne garantuje da smo svesni Krišna. U svakom trenutku možemo biti zbunjeni Krišnom energijom, jer ona je ogromna. Znači, jedini način da ne budemo zbunjeni bilo ovde, bilo tamo, bilo gde, jeste da na pravilan način razumemo i volimo Krišnu i njegove energije i ono što je on negde postavio. I to se zove bhakti. Znači, taj devocijski mentalitet, devotion, bhakti, predano služenje. Znači, ako je svako od nas u svakom trenutku spreman da predano služi svevišnju božansku ličnost, to je najuzvišenije. Onda smo na najsigurnijem mjestu u univerzumu. Možete biti u paklu, možete biti u raju, možete biti na planeti Zemlji, nije bitno, na mjesecu, na Marsu. Mentalitet je ono što određuje ko je ko. Stav bhakte je da služi Krišnu za uvijek. Da ga služi. Naravno, postoje različite vrste komunikacije, odnosa, razmene i služenja. Ali mi moramo da naučimo kako Krišnu služimo. Direktno, indirektno, kako god. Znamo i ono. To je naš glavni zadatak. Ako mislimo da se više ne rađamo u ovom materijalnom svetu, imamo izazov, imamo zadatak. Ako vas pitam, jel hoćete da izađete iz muke i problema ovog materijalnog sveta, većina ljudi bi rekao da hoću, zato što ima realizaciju patnje. Ali ako ih pitam, jel hoćete to sad da uradite, pa radije ne bi sad. Treba mi još vremena da sazrim, da odgajim decu, da školujem decu, da zaradim neke pare, da napravim nešto ovde u materijalnom svetu. Šta kaže Isus? Pođi sa mnom. A ne mogu. Imam još, nisam rešio još probleme kod kuće. Treba sahranim oca ili majku. Oni se kaže, ok, neka mrtvi sahranju mrtva. Ko je poenta? Hoćemo iluziju ovde da nastavimo na zemlji, ali ne možete ništa sa zemlje poneti. Možete samo stanje uma, stanje srca. Jer grubo telo ide zemlje, ali suptilno ostaje, ono nadživljava ovo grubo telo. I onda impresije umu nas nose u sledeće telo, grubo. I onda dobijemo opet. Oko pet čula se formiraju, pet organa za delovanje, za sticanje znanja, um, inteligencija, lažno ego. I dobijete tačno telo, u kome ćete moći da sprovodite sve želje koje su ostale neispunjene iz prošle inkarnacije ili nekih drugih prošlih inkarnacija. Znači, ovde vidimo da je Brahma ima ozbiljan problem. Zašto u stvari nije mogao da odgovori? Ne on, nego ajde da mi se postavimo u tu situaciju. Kako biste vi odgovorili, a da ne znate ovu priču četvorice kumara? Nikako, zato što nemamo realizaciju, ne znamo. I Brahma nije imao realizaciju. Uprko svemu, uprko svom položu, uprko nivou na kome se nalazi i slično, nije imao realizaciju. U jednom trenutku fali, dovoljno je samo trenutak da vam nešto skrene pažnju, da vas buni. Što kasnije možda košta debelo. Mid, znači ovaj mistik, piše o toj astralnoj ili sideralnoj religiji antike, on tako to govori. I ovde termini astralno i sideralno se odnose na uređenje zvezda i planeta koje opažemo recimo noću. On kaže ovako, u stvari Šrimad Bhagavatam kaže, ova velika mašina sačinjena od zvezda i planeta, kaže Šukadeva Gosvami u 5. pevnju 23. poglavlju u 4. stihu, i podsjeća na oblik Šišumare, delfina u vodi. Ponekad je smatruo inkarnacijom Kršna, Vasudeve, a veliki jogi meditiraju na Vasudevu u ovom obliku koji je uistinu vidljiv. Znači u svojoj meditaciji jogi meditira na zvezdano nebo i u viziji vidi velikog delfina u vodi. I na taj način je povezan sa Viratrupom, sa kosmičkim oblikom koji je opet Kršna, svevišnja božanska ličnost. Znači potreba je neki kontakt što će nas povezati sa Kršnom. Jogi recimo rade to na taj način. Zatim on koristi ovaj termin tanani organon velike prirode. To znači da ti suptilni tanani principi kosmosa, da su to isto što i organi živog organizma. I iz Bhagavad Gita 13.3 tamo nailazimo na tri principa u komentaru. Prabhupada govori o tri principa fundamentalne realnosti. Bhaktya, individualna, znači individualna džive ili duša, bogyam, materija, i prerita, zajednički upravitelj. To je kao neko trojstvo. Znači, u ovom našoj priči Brahma sa četiri glave, koji predvodi sva ostala stvorenja ili duša u ovoj kreaciji, to je taj princip, zatim imamo princip Virat ili prvobitni univerzum i Gospod Višnu koji upravitelj. Unutar ovog našeg tela imamo jako, znate koliko organizama, mikroorganizama nastanjuje ovo naše telo? Bezbroj. Na jednom kvadratnom milimetru naše kože se nalazi više mikroorganizama nego što ima ljudi na zemlji. Jeste znali za to? Ne? Da? Niste znali. Ako uzmete mikroskop, približite, vidjet ćete. Nećete moći da izbrojite, naravno, ali to je gubljenje vremena. Ali ću ispravati za vašu informaciju. Mi ne vidimo njih, oni ne vide nas. U kom smislu? Mi prožimamo neku istu dimenziju prostora, ali ne i svesti. Nemo svest o njima, oni nemaju svest o nama. Znači ono što razdvaja dimenzije, razdvaja ljude je svest, odnosno nemanje svesti. Ignorance, ignorisanje.
Neznanje.
I to upravo zato što mi pokušamo direktno da neke stvari sagledamo. Jer princip, nikada direktno to nećemo moći da uradimo, sve dok čula nisu skroz pročišćena. Kada su čula skroz pročišćena na nivou divlja pratjakša, božanske percepcije, to je drugo. Ali mi dok ne dođemo na taj nivo, moramo da sledimo proces sadhana bhakti. Pevanje, mantranje, kupanje, čašćenje prasada, znači sve ono što nas čisti od gomile nagomilane karme, ugra karme, loše karme. Tek onda, milošću Krišne, možemo ugledati direktnom divlje božanskom percepcijom svet oko nas kakav jest. Ali do tada morat ćemo da dosta da ono što se kaže da zasučemo rukave. Znači ima jako puno raznih mikroorganizama i u telu i na telu, kao što kaže Prabhupada, i sve su to džive. To su sve različiti entiteti u nama. Međutim, mi pored paramatme, mi kao atma u ovome telu smo dobili brigu, odgovornost da brinemo o ovome telu na pravilan način. Znači, pored toga što ovo telo nastanjuje bezbrojni organizmi, unutra je naša duša, mi kao dživa atma, znači ovo telo je namenjeno nama, pre svega. Razumete? I među svim tim ostalim dživama, dušama, mi smo ta individualna duša u našem telu koja je Gospod poverio taj zadatak. znači lokalizovana paramatmana preview u našem u centru, centru srca, kao unutrašnji svedok, nadzornik, antarjan. Zatim ovaj mit navodi postojanje takozvane unutrašnje ekonomije duše sveta. Naravno, ovde reč ekonomija nema klasično značenje. Zna neko što znači reč ekonomije?
Domaćinstvo.
Rukovanje nacionalnim blagom. U nekom kontekstu te reči. Znači, ne mislimo na ovo, mislimo ovde reč te ekonomije odnosi na njegovo teološko određenje. I u tom slučaju ekonomija se odnosi na Boga koji upravlja svojom kreacijom. Funkcije univerzuma su na neki način veliki celovit sistem nalik živom biću ogromnih razmera. Znači ovaj univerzum je jedno živo biće i mi bezbroj nas se nalazimo u njemu. Kao što u našem telu se nalazi bezbroj živih organizama u različitim oblicima. I prema ovom filozofu i mistiku čovjekova priroda predstavlja klicu ili seme univerzalnog drveta života. Isto tako u Šrimad Bhagavatamu 3.8.15 i komentaru je opisano da lotosov cvet na kome se Brahma pojavio predstavlja virat ili kosmički oblik gospoda. Znači gospod poprima oblik univerzuma koji je vredan i dužan poštovanje i obožavanje. Ali mi treba da razvijemo svest o tome. Takođe, ovo sve pričam, ne zato što eto, nemam šta drugo pričam, nego što ćemo se posle vratiti na glavnu pointu, mi smo kod psihologije. Ali da bi razumjelo ovde nas u malo, moramo da vidimo šta je gore u postavci. Jer to će nam pomoći kasnije da shvatimo mnogo, mnogo bolje našu situaciju ili da rešimo neke naše probleme tekuće, no? Goruće.
Unutrašnja ekonomija, čekaj, kako je rekao mi, unutrašnja ekonomija?
Unutrašnja ekonomija duše sveta. Znači, Brahma se pojavio na lotosovom cvetu, koji predstavlja taj, koji je u obliku, to je kosmički oblik, prikazan u obliku lotosovog cveta. Kaže se da je poreklo virata ili te, to kosmičkog oblika, oblika suptilna hiranja garba, zlatno jaje. Ja neću ulaziti previše u to objašnjenje. To je jedan od, jedan, to u stvari hiranja garba je aspekt garbodakaša i višna, koji se takođe slavi kao neko koji ima hiljada glava, hiljada očiju, hiljada stopala i tako dalje i tako dalje. Znači on je gospodar univerzuma. Tri murti, Brahma, Shiva, Višnu, koji upravljaju trima univerzalnim gunama prirode, su njegove sekundarne ekspanzije. I unutar Hiranyagarbhe, znači tog zlatnog jajeta, se nalaze nebrojene individualne duše koje nalik semenima čekaju klijenje. U sklopu stabljike lotosa, koja je iznikla iz njegovog puka, smeštena je 14 planetarnih sistema. Brahma se pojavi u središtu procvalih lotosovih latica kao kreativna moć Hiranyagarbhe. Preko njega su semenolike džive ponikli iz tela gospoda, te im je podario odgovarajuće tela i postavio na odgovarajuće planete skladno njihovoj karmi. Šrimad Bhagavatam 7.14.36 kaže: celokupan univerzum ispunjen živim bićima nalikuje drvetu čiji koren predstavlja svevišnja božanska ličnost Ačjuta, Krišna. Obožavanjem Krišne obožavamo sva živa bića. I na kraju mit zaključuje: čovek je mikrokosmos makrokosmosa. Sad dolazimo do poente koja možda ovde nas najviše interesuje. Čovečiji um i čovečja čula, znači njegova psihička i čulna aparatura, su sićušna kopija kosmičkog oblika Prađapati. Percepcija, misli, želje, delatnosti svakog pojedinca su povezani sa celokupnim univerzumom na veoma prisan i suptilan način. Šrimad Bhagavatam saopštava: Jivan Taratma Guna Karma Murti Sutram Mahan i Tjurudeja Gita, da su odlike, aktivnosti i oblik pojedinih živih bića povezani sa izvornim oblikom materijalne prirode pomoću sutra tatve ili fundamentalnom vezom. Više o ovoj o tome, to je povezano, ti možeš da pogledate u Šrimad Bhagavatam, peto pevanje, 17. poglavlje, stihovi 20, stih 23. Znači, ta veza je vrlo personalna. Recimo, razmišljanje inteligentnog ljudskog bića o kosmičkim pitanjima i dualnosti uma i materije na višoj instanci potaknuto dušom sveta, odnosno braminim mislima o istim tim temama. Znači, kada brama ne bi bio zbunjen, i mi ne bismo bili zbunjeni. Shvatate? Jer kako gore, tako dobro. Možda vas je ovo još više zbunilo, možda neke stvari, neko je pomogla da nešto možda preciznije shvati, ali to je tako. I zato sam ja morao ovo da prođem, ovo je više tehnička stvar, ali i ovo je povezano. Ne možemo da pričamo o psihologiji, a da se ne dotaknemo kreacije i onoga što stoji u Šrimad Bhagavatam, opis kreacije, jer mi smo deo kreacije. Postoji veliki um, mi smo mali. Postoji veliki oblik, mi smo mali. Jel ima pitanja za sada? Koliko je sati? Koliko? Pola osam. Ok, jel ima pitanja do sada? Ima nešto što treba da se pojasni, objasni? Ne, ima, nema. Odgovor Hamsa Avatara. Znači, vidimo da je Brahma bio zbunjen. Kao što vidite, vrlo detaljno analiziramo ovu razmenu, ovaj dijalog između Brahme i Višuna i Hamse. Zato što tu leži ključ rešenja problema. Znači, videli smo da je Brahma, prvobitni vedski mudrac, bio stavljen u nezgodnu situaciju kad su ga sinovi pitali o prirodi odnosa i vezivanja. I nakon toga usresredio umna gospoda, koji zatim se pojavio kao Hamsa avatar i koji je razvezao braminu svesnost od guna prirode. Znači, uvek mora više autoritet, u ovom slučaju gospod, da razveže našu vezanost da bi nešto shvatili. I zato nemojte da kukate i plačete za onim što izgubite ili što vam neko uzme. To je tako trebalo. Krišna stoji za toga. Krišna hoće da nas razveže od nepotrebnih stvari. I kaže se opet, naravno, sve u svoje vreme. Znači, Hamsa avatar je pomogao Brahmi da se razveže, da razveže svoju svest od triguna prirode. I sada ćemo pobliže da razmotrimo u naredna dva stiha koje je izgovorila sama inkarnacija u obliku labuda. Manasa vachasa dristya griyate nyair apindriyai aham eva namato nyan iti budiyad vam anyasa. Sve u ovome svetu što opažate umom, govorom, očima ili drugim čulima predstavlja mene, kaže Krišna, i odnosno Hamsa, i ništa osim mene. Molio bih vas da ovo ozbiljno razmotrite nakon iskreno sagledavanja činjenica. Znači, šta on kaže? Sve što možeš, što vidiš, što ne vidiš, što čula percepiraju, što um percepira i tako dalje, sve sam to ja. Sve predstavlja mene. I ništa osim mene. Ali gde nastaje onda problem? Problem je u tome što mi ne znamo ko je taj on. Jer kad bi znali ko je Krišna, mi ne bismo imali problem. Pošto ne znamo, onda nam je ovo neshvatljivo. Kako to da je sve Krišna? Opet Krišna nije sve. A? Ima u Bhagavad Gita. Stoji se na jedno mesto. Je li tako? Krišna kaže, ja sam u svemu, ali sve nije u meni. Ili tako nešto slično. Gunesh avisate četo gunas četasi ča praja jivasya deha ubhayam gunas četo mad atmana. Dragi sinovi, prirodna sklonost uma je da uđe u materijalne predmete čula, baš kao i što predmeti čula preplavljuju um. Međutim, i materijalni um i predmeti čula su samo obeležja koja prekrivaju duhovnu dušu, koja je delić mene. Znači, svi naši problemi nastaju u onom trenutku kad zaboravimo čega smo deo. Da smo mi delići čestica gospoda. Jer kad to zaboravimo, šta stvara zaborav? Filtri uma, filtri inteligencije i lažnog ega koji prekrivaju dušu, koja je izvorna svesna Boga. Znači kad nas filtri prekriju, kad nam neko prebaci veo preko očiju, onda vidimo skroz drugačije. To nalikuje onom prvobitnom, ali i razlikuje se. I to je dovoljan početak da nas izmesti i da krenemo, da lutamo i da donosimo sopstvene pogrešne zaključke. I na taj način se udaljujemo u početku ne tako brzo, a kasnije sve brže i brže od istine, od Kršna. Znači, ovi stihovi jasno govore da u svakom trenutku, na svakom mestu, u svim okolnostima, jedini pravi odnos duša ima sa kim? Sa Kršnom, sa Gospodom. E, to je probuđeno stanje svesti. Jer znate to u svakoj sekundi? Jer se sećate toga? Kada bi to u svakoj sekundi znali i setili se da iza svega stoji Kršna, ne bi bilo problema. Zašto bi nešto uzimali kao problem ako naš Gospod, naš gospodar, nas je on stavio u tu situaciju? Znači, on stavlja pred nas testove i testira koliko ga volimo, koliko smo spremni da u nekom trenutku nešto uradimo za njega. Neko ima veće testove, neko manje, ali verite mi, na svom nivou, lokalnom, svako ima onoliko tereta koliko možda nosi. Jer ne možete bez tereta, ugalj bez pritiska, bez tereta, ne može da postane dijamant u utrobi zemlje. Kako nastaje dijamant? Od istog sastava uglja, iste strukture ugljenika, znači elementi su isti, znači ugljenik je u pitanju, pod pritiskom velikim ugalj postaje dijamant. Znači, kako zamišljamo, molim?
Kažem, nevjerovatno, ali...
Kako mi hoćemo Krišni, a nećemo prihvatimo pritisak i odgovornost. A šta je pritisak? Javno mnjenje, pre svega. Za neke, više za neke manje, ali svako ima neki svoj pritisak, nešto ga pritišće. Je li tako? Pričali smo u prošlim lekcijama, kad čovjek završi u samici, u zatvoru, ostaje sam sa pritiskom. Odakle taj pritisak? Um. Um nas pritišće na svakom koraku. Ne bili rešenje, ne bili se okrenuli Krišni. A pošto mi zaboravimo ko je Krišna i da je to takva postavka, mi onda tražimo rešenja u materiji. I mislimo, materijalna rešenja mogu da reše naš večni problem. I totalno je to iluzorno. I zato ne možemo da rešimo problem našeg uma na nivou uma. Moramo da transcendiramo, moramo da nadiđemo nivo uma. Sve do trenutka dok ne nadiđemo nivo uma i delovanje na nivou uma, ne možemo da rešimo naš večni problem. Ne. Uvek ćemo se rađati iznova i iznova u ko zna gde i ko zna kako da bi naučili neke lekcije. Jer one su nam potrebe, ljudi. Je li tako, Panda? Svaka lekcija je dobro došla. Ako smo mi otvoreni, ako smo otvorenog uma, ako smo spremni da prihvatimo obe ručke to što nam Krišna šalje. E, mislite da nam to neko drugi šalje? A?
Nekad ljudi misle...
Pošta.
Nekad i mi mislim.
Šta mislite, ko nas stavlja u tešku situaciju? Ko nam je kriv? Ko nam je kriv? Zato što mi nismo ispunjeni, zadovoljni, srećni, svesni Krišna. Ko? Mi. Koji to mi?
Naše lažno ja.
Naše lažno ja. A šta je sa pravim ja?
E, da
fokus. Zašto je fokus na lažnom ja? Zašto fokus nije na pravom ja? Hoćete da vam kažem zašto? Zato što ne znamo šta je to pravo ja. I sve dotle ćemo imati problema. Jer ne znamo ko smo. Upoznaj sebe, pisala gore na na Delfima. Spoznaj sebe. Jako težak zadatak. To su dve rečenice. Dve reči. Spoznaj sebe. Ali ogroman trud i rad mora da stane iza toga da se to stvarno i desi. Jer kaže Prabhupad, svesnost Krišne je vrlo jednostavna za one koji su jednostavni. Oni koji su komplikovani, njima je vrlo komplikovano. I još jedno je rekao, kaže, it is so simple, you will miss it. Toliko je svesnost Krišne jednostavno očigledno da ćete je promašiti. Što znači jednostavna? Znači direktna. Bhakti su direktni i spontani. I treba tako da bude. Jer samo u direktnim odnosima lažni ego nam neće praviti probleme. Ako nešto pokušamo da ubijemo, sklonimo, mistifikujemo, onda pravimo problem, što kaže, od muve medveda. Samo zato što nismo direktni. I problem kada nastane mora odmah istog trenutka ako može da se reši. Hajde da otvorimo karte i da vidimo šta je problem. Znači, spremnost za komunikaciju, za razmenu, za odnos. Jer tu se vežbamo da bi jednog dana s Krišnom mogli da imamo, da budemo u njegovom društvu. Ako bežimo od toga, ako se sklanimo od toga, onda kreiramo lošu karmu koja će nas katad stići. I onda ćemo da se pitamo, možda čak posle godinu dve zaboravimo na neki događaj loš, onda nas nešto stigne, sačeka, saplete i dole nabije lice u blato. I onda mislimo, a zašto ja, zašto sad, zašto baš meni? Što sam ja krivi, čemu, otkud to? Ono što je istina u odnosu, našem odnosu sa Krišnom, jeste da je on multivalentan. I znate što znači reč valenca? Valentnost. Sposobnost nečega da se ujedini, da reaguje ili utiče na nešto drugo. To znači reč valentan. Ukratko, to je potencijal koji prethodi vezivanju, ali i odvezivanju. Averziji. Kada je nešto monovalentno, recimo jednofazna struja, primjer, da je ovdje sad jednofazna struja, a da nije dvofazna, da nije dvovalentna, nego jednovalentna, ja ne bih mogao kompjuter da koristim. Što je jednovalentno. A pošto je dvofazna, dvovalentna, no problem. Ako živimo, da, znači, ono što je srećna okolnost i lepa okolnost po nas jeste što je svevišnja božanska ličnost Krišna multivalentan. I sa njim možemo da imamo raznorazne odnose. Ne samo, to nije dosadan odnos kao sa ljudima u materijalnom svetu i sa ulogama koje igramo u materijalnom svetu. Oni su pre ili kasnije izgustirani, dosadni su. Već viđeno. Možete nešto da... Ljudi do kraja života možda gaje ono, gaje decu ili ostanu sa ženom ili... I to je po inerciji. Možda se vole, možda se ne vole, ali neke stvari rade zbog obaveze, zbog dužnosti. Iako možda ne osjećaju više ono što su osjećali u početku. Ali to rade iz obaveze, iz dužnosti. Ali to su polovični odnosi, to nisu duboki pravi odnosi. To je više kompromis. I onda neko ko može to da vari, on vari. Ko ne može, on gleda kako da izađe iz toga, da pobegne glavom bez obzira. Ako je naučio lekcije, onda super, ako nije, onda se upliči ponovo u drugi problem i tako dalje, tako redno. Je li ima pitanja? Ne? Sve tako na svom mjestu, no? Prošli put ste imali dosta pitanja. Možda je tema ovaka, ali ovo je isto bitno da saslušamo da bi mogli da idemo dalje. Svako je povezan jedino s Krišnom. Sad dolazimo do te pojente. Znači, odgovarajući na pitanje mudraca, Hamsa Avatar govori kako živo bića na mnoge materijalne i mnoge transcendentalne načine korespondiraju sa njim. Doćemo do jedne jako, jako važne poente kasnije. Međutim, materialistički odnos prema gospodu vodi drugačijim rezultatom od duhovnog ophođenja prema njemu. Drugim rečima, mi možemo sa Krišnom i sa gospodom da imamo odnos, materijalni odnos. Možemo i duhovni, ali duhovni je ono što treba da ga imamo. A materijalni odnos mi već imamo s Krišnom. Jer mi od gospoda nikada ni u jednom trenutku nismo pobegli. Mi mislimo da jesmo i to je naša iluzija. Znači mislimo, um. To je naš problem, to nije njegov problem. Pa tako? Možemo da biramo, hoćete da imate materijalni odnos sa nekim ili duhovni odnos sa nekim. Ne mora biti Krišna. Može biti vaša supruga, partner, prijatelj. Kakav hoćemo odnos da gajimo? Ćemo materijalan ili duhovan? Prabhupada kaže ovako. Dok su Krišna i Arjuna bili u prijateljskom odnosu, ništa nije moglo da se desi. Bhagavad Gita ne bi bilo izgovoreno do kraja. I kaže, ti prijateljski odnosi idu u nedogled. I tome nema kraja. I zato situacija nalaže da se taj odnos promeni. Jedan mora da uzme ulogu učitelja, drugi učenika. Tek onda priča ima smisla. Jer kaže, prijateljski odnosi idu u nedogled. I nema zaključka, nema poente. Znači, dogod ne zauzmeo pravo mesto u maternom svijetu i pravi stav, koji je ponizan stav, ne možemo da primimo ono što Krišna može da nam da i što nam daje svoje vreme. Ili ima jako puno toga što nam Krišna daje, mislite da nije tako. Mi smo deca njegova, bogatog oca. On je najbogatiji od svih nas i svih ljudi na svijetu i svuda. I Krišna ima toliko puno toga da nam da, da podeli s nama, ali mi očigledno nemamo kapacitet, nemamo, ne želimo to. Ne želimo da primimo to. Jednostavno, ja, vrlo jasno, stavimo do znanja da to nas ne interesuje. I zato taj mentalitet mora da se menja. Znači, sve dok nemamo želju, nemamo ni načina. Sve dok ne želimo Krišnu, nećemo ga ni dobiti. Znači, Prabhupada kaže, znate koja je cena da bismo dostigli Krišnu? Ne znate?
Čežnja.
Lovljam, goruća želja, čežnja. To je jedina cena koju mi mora da platimo da bismo Krišnu dostigli. Nema druge cene. Samo lovljam, samo ta goruća želja za Krišnu. Šila Prabhupad u komentaru na Šri Čaitanja Charitamrita Adi Lila 1.56 navodi ovu razliku sa neverovatnom preciznošću. Čujte šta Prabhupad kaže. Posredstvom prozirnog medija, duhovnog učitelja, moramo shvatiti da je Vrhovni Gospod prisutan svuda u svojoj transcendentalnoj duhovnoj prirodi i da je odnos živog bića prema Gospodu posredno i neposredno postoji svuda, pa čak i u ovom materijalnom svetu. U duhovnom svetu postoji pet vrsta odnosa sa Vrhovnim Gospodom. Šanta, Asya, Sakya, Vatsalya i Madhurya. Izvrnuta refleksija ovih rasa je prisutna u materijalnom svetu. Zemlja, kuća, nameštaj i ostale nepokretne materijalne stvari imaju šanta ili neutralni odnos, dok sluge deluju u dasja odnosu. Razmena među prijateljima se naziva sakya, ljubav roditelja prema detetu se naziva vatsalya, dok bračna ljubav predstavlja madhurju. Ovih pet odnosa u materijalnom svetu su prisutni u vidu iskrivljene refleksije izvorno čistih osjećanja koje je moguće probuditi i usavršiti u odnosu sa svevišnjom božanskom ličnošću pod vodstvom verodostojnog duhovnog učitelja. Izopačene rase u materijalnom svetu stvaraju frustraciju. Ukoliko ove rase ponovo oživimo u odnosu sa Krišnom, ishod će biti večan život pun blaženstva. Drugim rečima, naša razmena ili bilo čija razmena u materijalnom svetu se bazira na rasi. Zato kažem, za nešto, ili ako imate ukus, imat ćete razmenu. Ako nemate ukus, nema ni govora o razmeni. O razmeni. Ako imamo ukus za Krišnu, možemo imati razmenu s Krišnom. Ako nemamo ukus za Krišnu, onda ćemo imati ukus za nešto drugo. Jer ne možete da nemate ukus. Ukus izvor na te rase, ti ukusi, oni direktno potiču iz duhovnog sveta. Ovde su reflektovani i izokrenuti naopako. I sve počiva, razmena počiva na rasama, na ukusima. U što se ukusno doteraju obukom. Otkud to? Otkud to? Zašto ovo, otkud to u rečniku? Kako je ovo ukusno? Jel? Pritom ne mislimo da ćemo pojesti to. Ali je to konstatacija. Hoćete idemo dalje da stanem, stane ovdje?
Da stanem.
Da stanem, ok.
Dobro.
Je li imate pitanje?
Zanima me da li ovaj stih koji se nama i prvo me zanima i dakle je to stih tačno zbog ga biti ja sam u svemu, sve nije u mene.
Ja ne znam tačno koji je to stih, možda neko zna.
To je Bhagavad
Gita. Maharatam idam sarvam jagartav jaktam mutinam mastani sarvam mutani inača.
Možda pogledamo indeks Bhagavad Gita i da ga nađemo.
Znači,
to je taj stih. Znači,
to je taj.
Kaže, da. Sanskrit, onda
možda u Bhagavad Gita može se nađe u indeksu pozadi prema ono, stihovima.
da li se to, ja sam u svemu, a sve nije u meni, odnosi, ali sve nije u meni, u smislu da ja sam u svemu, da Krišna kaže da je u svemu naravno prisutan, putem svojih raznih energija, a da sve nije u meni, to, da li to znači da da u stvari je upravo zbog toga što smo, da kažem, nismo, znači nesvesnost Krišne u smislu upravo tih svih guna koje nas preklope i zabrava koje nam dođe, da mi u stvari ne možemo, znači samim tim nismo, ne možemo da budemo, zato ne možemo da budemo deo njega. Da li se, ne mogu sad za ovi, mislim, da li razumiš šta ti pitam?
Kaže se da čisti bhakta prebiva uvek u srcu Krišne. Znači, čisti bhakta prebiva u srcu Krišne. U srcu čistog bhakta uvek prebiva Krišna. Jedan je u njemu, jedan je u onom drugom, ovaj drugi je u ovom prvom. E šta znači biti u nekome, u nečemu? Na što se to odnosi? U njegovom telu? Ne, u njegovom srcu. Jer stvari su pitanje, sve stvari i odnose su pitanje srca. Znači, ono što imamo u srcu, to je u nama. Krišna kaže, nisu svi u mom srcu. Samo bhakta. I nisam ja u svačijem srcu, samo u srcu bhakta. No? Je li tako? Znači, vrlo eksplicitno, to znači to.
Da li se to odnosi na ovaj stih?
Kako da ne?
Ja sam sve u svemu, sve nije u meni. To je odgovor na to.
Ono što je činjenica je da Krišna je u svemu i on je sve. Ali on je mnogo više od toga.
Da.
Krišna je sve, ali i mnogo više od toga što je sve. Znači on je Krišna.
Znači sam imala ovaj drugi deo, znači, ali sve nije u meni. Pitala sam, znači moje pitanje je...
Ne prebiva sve u Krišnom srcu.
Da li se misli samo upravo zbog toga kao ja sam u svemu zato što zaista jesam u svemu,
da.
Ali to sve nije u meni upravo zato što je zaboravilo to sve, to je svi mi, sva bića, sve, znači zbog zaborava, zbog karme, zbog puno stvari, da li se na to odnosi, to je pitanje moje.
Znači ono što Krišnu prvenstveno zanima je ono što se nalazi u Krišnom srcu, on je osoba, nemoj da zaboravimo. U duhovnom svetu je Krišna osoba. Ima stvari koje prebivaju u njegovom srcu, ima stvari koje ne prebivaju u njegovom srcu. Ono što ne prebivaju u njegovom srcu, o tome se brine njegova energija u vidu njegovih ekspanzija, u vidu Višnu. U materijalnom svetu, znači nama, sa nama u materijalnom svetu se bave njegove ekspanzije i potpune ekspanzije u vidu Višnu. Maha Višnu, Kshirodakshaya Višnu, Garbhodakshaya Višnu i tako dalje. Znači, iako Paramatma prebiva u srcima svih nas, i Krišna prebiva u srcima svih nas, mi se postavljamo tako kao da to nije slučaj. Jer mi kažemo, onaj ko ne zna za Krišnu, kaže, šta bi on rekao, da je Krišna u njegovom srcu? Ne. On je ne zna za Krišnu. A pogotovo, da li u njegovom srcu? Znači, o tome se radi. Isto tako, znači, ono što je Krišni bitno i važno, je naravno da on voli sve. Ali, na neki način, postoje njegove energije koje brinu o svemu.
Hare Krishna.
Vidimo se. Znači, postoje njegove energije koje sve brinu da bude kako treba, u materijalnom svetu. To ne radi lično Krishna, to radi njegove energije. Krishna ima preča posla, kako bi rekao. Krishna voli društvo bhakta. Znači, Krishna voli da bude u okruženju ljudi, odnosno bhakta, stanovnika duhovnog sveta, koji ga nosi u srcu i u čijem je on srcu. Jer to jedino ima smisla. Opet kažem, Krišna je osoba, Krišna nije neki robot ili nešto, on jeste činitelj, on jeste nesvatljiv, ali to treba isto pravilno shvatiti na koji način je Krišna nesvatljiv. Ono što je kod Krišne nesvatljivo je njegova dubina. Jer mi ne znamo koliko je Krišna dubok, koliko je Krišna velik, kaže pravo. Mi kad bi to znali, smo završili, sve znamo. I zato kažem, možda čak i ne mora sve da znamo, niti je to potrebno, ali što je jača ljubav prema Krišni, više ćemo biti u Krišnom srcu i Krišna će više biti u našem srcu i ta veza između srca njegovog i našeg je joga. Naravno, to do nas ide kroz via medij, preko duhovnog učitelja, preko tradicije, preko pravopada i sl. Ne direktno. Jer mi direktno u srcu imamo paramatma, nemamo Krišnu kao božanstvo. Mi nismo postavili Krišnu na tron i ne obožavamo ga u svom srcu. Tu je paramatma, da. Ali paramatma i božanstvo Krišne, znači, su dve različite stvari, na neki način. Znači, mi u svom srcu ne vidimo Krišnu kao božanstvo. Mi vidimo, možda eventualno, čuli smo za paramatmu, imamo realizaciju paramatmu i to je to. A postoji razlika. Znači, to je to. Znači, Krišna prebiva u srcima njegovih bhakta. I gde ćete Krišnu naći? Ljudi traže, idu, to ono kaže, kako se zvao onaj filozof koji je po danu nosio baklju? I kad su ga pitali zašto to radiš, šta je rekao? Tražim čoveka. Među ljudima tražim čoveka. Tako i mi idemo i tražimo Krišnu među ljudima ili ko zna gde. Mi se uputili na umir. Sad ću mi, hoću Krišnu da nađem. A to tako ne biva, to tako ne ide. Jer tačno se zna gde prebiva Gospod, gde prebiva Krišna. U srcima njegovih bhakta. I ako hoćete Krišnu, onda mora da čujete od njegovog verodostojnog predstavnika. Znači mi, zahvaljujući Šila Prabhupadu, smo došli do tih informacija i kasnije realizacija o tome ko je Krišna, ko smo mi, šta se u celoj toj priči dešava, gde su se negde zagubili vremenom. I sada mi to pokušavamo da realizujemo, iznova. Ali bez Prabhupada, mi bismo ovde sad pričali, ne ovde, nego, ko zna gde bismo i da li bismo se ikad sreli na ovakav način, svako bi bio u nekom svom domenu i u svojoj nekoj iluziji. Gajio nešto svoje i slično. Znači, ne bi bili okupljeni oko Krišne, ne bi bili okupljeni oko te ideje i uopšte oko te životne filozofije i oko tog, te svrhe, tog smisla. Bili bi u nekom svom svetu, radili kao što obični ljudi rade neke svoje obaveze i slede neke svoje potrebe i želje. Jel okej? To je moje viđenje toga što ste pitali. Jer ima neko da doda nešto, komentar, pitanje? Je li ima nešto od prošli puta što je ostalo možda? A niste stig da pitate. Opet apelujem na vas, što imate više pitanja, bolje za vas, što znači da ćete bolje, da ozbiljnije ćete se baviti ovom temom, ozbiljnije pristupate. Malo pre smo rekli, ljubopitljivost, raspitivanje je nešto što je ljudsko. I što je, ne samo ljudsko, nego i više od toga.
Inteligencija. Ima pet nekih, kako bi rekao...
Funkcija.
Sumnja, diskriminacija.
Diskriminacija u smislu, diskriminacija ima dva dela. Znači, prepoznavanje dobro, prepoznavanje loše.
Yes.
To su znači, dvojka i trojka.
Spavanje, sećanje.
I to je to.
I podsvesna, ili podsvesna memorija.
To je vezano za sećanje, svabava.
A šta je onda pet?
Diskriminacija.
Spavanje.
A, diskriminacija ima dva. Ona se deli na...
Znači, jedan koncept je, aha, ovo je ispravno, drugi je ovo ne valja.
A, to je, znači, diskriminacija ima
znači,
dve.
Da.
Kako bi reagačila se, da. A ovo podsvesna memorija, to u stvari se...
Sećanje.
To je sećanje, aha, to je.
Svabava, sećanje.
Dobro, hvala.
I san, spavanje u stvari. U vidu regeneracije.
I spavanje je povezano sa podsvesnim sećanjem?
Ne, spavanje je jedna od funkcija inteligencije, odnosno inteligencija ne može dobro da radi ako nemamo dovoljno sna.
Da, ali znači i sećanje je podsvesna inteligencija, to mislim...
To je u jednom.
U jednom, pa to je jedno, da. Dok diskriminacija ima dve, račao se na ono što prihvata ili što odbacuje.
Pa tako nekako, da. U tom smislu, znači razlike između ono, ispravnog i pogrešnog. To diskriminišamo, no?
Da, odbacivati
razlika. To se razlikuje samo malo, jel, to je funkcija uma san kalpa i vi kalpa, prihvatanje i odbacivanje, dok ovo je više moći osuđivanja, znači.
To sam baš pomislio, da.
Da.
Um nešto prihvata ili odbacuje zato što jednostavno mu se čini. Znači on je zbunjen. Um je zbunjen. Može inteligencija da bude zbunjena, tako hoće. Naravno, ako je inteligencija zbunjena, onda još gore. Ali ako je um zbunjen, ono, i to nije nevalja, ali u principu postoje mehanizmi, načini kako da se on smiri, da se sredi. Najbolji, što smo rekli, najbolji način je metod je pevanje svetih imena, ali Krišna mantra. I te želje koje ispod površine svesti postoji reka, okean želja, reka, bujica želja koja stalno cirkuliše, stalno i u jednom trenutku nešto ispliva na površinu. Bum! I onda wow, pa nisam to očekivao sad. I to, to je toliko jako da vam promeni tok vaše sudbine, umjesto da je tamo krenete ovamo. I to je nezadrživo, ne možete biti ništa. To je jednostavno tako. I zato mi moramo da se borimo protiv toga na pravi način. Znači da ne prepustimo stvar slučaju. Jer ako prepustimo stvar slučaju, prepuštamo ruke našoj sudbini, koja može, koju ne znamo nikakve će da bude. Znate kako će ko da završi od nas? Tako znam. Nemam pojma kako će ko da završi. Znamo kako je pravopod završio, jel? To je poznato. Znači, na svetom mestu, okružen baktama, i tako bakte napuštaju sve. Znači, možete vidjeti kakav je ko čovek u onom trenutku kad vidite kako napušta ovaj svet. Jer to je zadnji test. Znači, kako ko bude napustio ovu kreaciju, znaćemo kakav je bio čovek ili osoba ili bakta. Za sada, još uvijek mnogi stvari ima da se tek predstoje da nam se dese. Mi smo tek nešto malo odradili u svojim životima. Mislimo da je to nešto Bog ima šta, ma jo, mi još mnoge stvari nismo doživjeli, a da ne govorimo o trenutku smrti. Jesmo spremni, jeste spremni? Da vi ste fanatični. Ali treba svako sebe da prispita. Da li sada, ako bi vas neko rekao, idemo, jeste spremni da ostavite sve za sebe? I da kažete, da, idemo.
Ja nisam.
Ti nisi. Ko još nije?
Niko.
Vi niste, ne? Za, zašto? Zbog čega? Jeste razmišljali neko o tome? Zato što je još mnogo više, više smo ovde nego tamo. Mnogo smo vezani za ovo ovde nego ono tamo, jer tamo još ne znamo do kraja celu priču. Ako nešto uopšte znamo. Nemamo doživlje, nemamo realizaciju, nemamo. A kad ćemo to da razvijemo? Jer naš prava, naš prava dimenzija, naš prav... pravi dom je gore. Znači, sakršeno. Mi smo ovde u getu, kako bi rekao, kao u zatvoru. U nas je, mi smo ovde šaka. Šaka ljudi, šačica. Na, mi smo menina. Mi smo ono, revoltirani pobunjenici koji su se podigli protiv Gospoda, protiv Kršana. I to smo mi. Tri četvrtine celokupne kreacije je okrenuto Kršni. Mi, jedna četvrtina ovde, sanjamo da smo mi Kršni. Kao što zatvorenik u zatvoru, kad završi zatvorom sanja, ko zna šta sanja, ko zna šta je u njegovoj glavi, ali tamo postoje sistemi vrednosti, ko ima više cigara, on je gazda, on je bos, šef, ko ima svoje kanale kako da trguje, da upravlja i iz zatvora, jel? A on je mafioza i u zatvoru, i oni imaju svoje sisteme vrednosti, jednog trenutka kad se oni naviknu tamo, čak i ako izađu na slobodu, ne mogu da se poistovete posle 10, 15, 20 godina. I onda naprave neku glupost da bi ih ukapsili i ponovo vratili u zatvor. Jer tamo su, ono, najbolji godin života su proveli tamo. Šta će na slobodi? Mislim, to, njemu je zatvor sloboda. Znači, taj sistem vrednosti je za njega, oh, wow, super.
Jel to znači da smo mi dobrovoljno došli na ovu planetu?
Dobrovoljni ili ne, tu smo. Ali pravo pokaže, ako smo već tu gde jesmo i ako nam se to manje više ne sviđa, daj da gledamo kako da idemo odavde što pre. Jer mi dok ustanovimo ko nas je poslao, zašto smo stigli, prođeš u životi. Nego ajde da vidimo ako je čovjek iskren, direktan. Znači, prihvatam nešto, hoću odmah da rešim problem. Kada je? Kako? Odmah. To je bakta. Ako čuje nešto, primi k srcu, daj da rešimo to. To je, znači, on traži rešenje. Ne traži da se, da još više gura stvari po tepih, da se sklanja, da ignoriše, da i slično. Da li smo dobrovoljno? Pitanje. Dobrom voljom, a? Da li to bilo dobro volja? Da li to uopšte, šta je to bilo dobro svega? Odnosno, evo kako to biva. Na osnovu pređašnjeg iskustva koje čovjek ima, pre nego što dođe u, neku, u kontakt sa nekom novom situacijom, on ima doživljaj dobroga. Ima neko iskustvo dobroga. I on u svemu hoće da vidi dobro. I misli, pa i ovaj materni svet je dobar. Ali kad uđe u njega, onda vidi da se preša. To je to. Jer mi iz najbolje namere hoćemo, iz najbolje namere hoćemo da uradimo dobro. Ali pravopod kaže, ne znamo šta je dobro. E, to je problem. Ono trenutka kad znamo šta je dobro, onda nije problem. A pošto mi ne znamo šta je dobro, onda ulazimo u problem. Jer mislimo, ovaj materni svet je vrlo dobar. Odlično. I onda dođemo i nije tako. I onda se sad prošli su ono, prošlo vreme, prošli su životi neki i slično, i sad hoćemo da to rešimo, ali to ne ide baš preko noći, jer ima puno, u puno toga smo se upleli i ne znamo sve u što smo se upleli, i sad bi mi da izađemo tek tako, e pa ne može. To je isto kao mafija, mafija tako drži. Jednom kad imate posla s mafijom, teško ćete skinuti s vrata, čak i ako više nećete da radite s njima. Mm-hmm. Je li tako? Nema šanse da ih se otarasite. E, tako imate ni sve. Nemo što samo ako da ga stresete i kaže ovdje, ajde, ček da je spošao. Ne može. To je to. Ali nije nam kriv materni svet, mi smo se previše vezali za njega, očigledno. Previše nam znači. Materijalni odnosi, materijalne stvari, materijalne posjedi. Sve materijalno nekako srce se vezalo u čvor sa materijom. To se zove hridaja granti. Čvor u srcu između duha i materije. To je, on je toliko zamršen i vezan da nema sile koja će to da odvoji. Da ga razveže. I kaže se da mora duhovni učitelj oštrim mačem znanja, naoštrenom, koji je naoštren devocijom, da preseče taj gordijev čvor. I da nas razveže i oslobodi. Jer mi smo mi ni ne znamo da smo slobodni. Šta nas vezuje? Vezuje nas materija. Zato što u materiju polažemo račune. U materiju investiramo, ne u duhu. Tako? I zato je to naš problem. Zato ne osjećamo da smo slobodni. A u suštini Krišna kaže, pa jesi slobodan. Šta je problem? Tako? Zašto nisi slobodan? Slobodan. Idi da hoćeš. Krišna kaže, evo ti slobodna volja. Ti dosta od mene. Slobodan si. A onda mi po slobodnoj volji idemo u materijalnu prirodu. U materiju, u maju. Krišna kaže, slobodan si i mi onda šta radimo? Tu slobodu zloupotrebimo. Kažemo, Krišna, ćao. Da, sad si me oslobodio se mi, šta? Si mi dao slobodu? Jes. Odo ja. Sad sam slobodan čovjek. Free man. Znači, poslije se pitanje šta znači biti slobodan. Ići ulicom, gledati izloge, bez pištolja u džepu i bez straha da će neko da nas opljačka, jer to sloboda. Neko bi rekao, pa to je sloboda, šta? Kako žive drugi, ja sam super. Mirno spavam. No, to nije prava sloboda. Prava sloboda je tek onda kada nismo uslovljeni materijalnom prirodom, materijalnom svešću i materijalnim uticajima. Tim lancima, bukagijama koje vučemo. Vučemo samo zato što su nam to ostavili preci. I oni su vukli bukagije i sad kad su otišli s ovog sveta ostavili su nama te bukagije da mi vučemo to. Kada pitate, a zašto to radiš, nemam pojma. Moj otac, deda, pradeda isto su vukli bukagije, da robijali. Tako je, ne li to normalno? Šta? To je tradicija pravda. Ako su oni radili, ja moram to da radim.
Inercije, lenjus.
To imate svuda, ima kod nas, u Novom Pogledu, u Indiji, svuda je taj mentalitet.
Poslušnost.
Kako?
Poslušnost prema autoriteti.
Da.
Može i tako da se tumači.
Da, a više to je taj, kako bih rekao, to je više taj pristup emocija. U smislu, aha, ja sam emotivno vezan za moju tradiciju, familiju, naciju, podneblje. Tako svi rade, a neću puno da razmišljam. Zašto? Jer osudit će me. Osudit će me ako ja to ne radim tako. Ljudi će svašta da kažu. Mislit će, vidi ga ovaj. Ne poštuje pretke, ne poštuje roditelje, ne poštuje, ne slavi slavu. Ili nema pojma.
Dobro, ima dobro.
Da. Znači, mi pristajemo na to da vučemo tu đulad, samo zato što su naši preci to radili. Ima jedna važna stvar. Čovjek treba da upita sebe, to što je nešto moje, da li je nužno dobro? To što je moje nacije, to... Jer mi ono što svojatamo kao ja i moje, mi mislimo po to je najbolje. To je najbolje, to je dobro. Ono što je moje, to je najbolje. I to je iluzija. Moja familija je najbolja familija. Svi kriminalci. Ali to je moje. I prema tome, to... Znači, to je to. Znači, ne možemo biti objektivni, uvijek smo subjektivni. To je to.
Još sam sada pitan, u funkciji uma imaju tri činjenice, tako?
Mišljenje, osjećanje, htjenje.
Eto.
Pa ne.
Ja imam ovdje jedno pitanje, tu je jasno van, može on reći
ovdje recimo ovaj stih izjavljujem da me onaj ko proučava ovaj naš sveti razgovor obožava svojom inteligencijom, pošto vi znate engleski i ko ste čitali original pa ga biti na engleskom. Ovdje nigdje recimo se ne spominje reč budi, recimo ono znamo da se to odnosi na inteligenciju, nego se spominje reč samog Jana koja je najbliža ono što oni kažu inteligencijom, jer to originalno, znači obožava me svojom inteligencijom.
Kako ide stih na sanskritu?
Na sanskritu Adješa te ća ja imam darmjam sam vladam avija jo jana javljena te naham išta svajam iti me mati. Izjavljujem da me onaj ko proučava ovaj naš sveti razgovor obožava svojom inteligencijom. Barem po ovom nekom bukvalnom ili tako ovaj prevodu ovdje bi trebalo obožava me svojim znanjem.
A kako je pravo potrebe koju reč inteligencijom? Reč po reč.
Nema tu i...
Mora da ima.
Nema, evo, uzmiti. Nema. Ne, mislim, čisto logika, ovaj, čisto da tako, nigde se budi direktno ne spominje.
Pa nisam ni se reč budi, ali mislim da je to ova reč, znači zadnja matis, mišljenje Prabhupada je preveo. Znači, je ova reč gijana, da ona se odnosi zapravo na ovo znanje.
Ali gijana, gijana, šta piše?
Jagijanja, žrtvonja. Savladan razgovor, avija je naš, gijana znanja. Jagijana,
ok, može se prevedi, da.
Da, ali mati mišljenje, to je zadnje.
On kaže, recimo, izjavljujem da me onaj ko proučava to, znači Krišna kaže, to se odnosi na mišljenje.
Ima jedna poenta, znači Prabhupada je Bhagavad Gitu sa sanskrita prevodio u duhu bhakti. S aspekta sanskritologa, da. Mm-hmm. Znači oni će reći po reći što prevesti, ima hiljade prevoda drugačije Bhagavad Gita. Zato ono što je bitno da Bhagavad Gita može da tumači i da prevodi, samo neko ko je bhakta.
Ne, mene zanima, pošto ja ne znam engleski.
Pravo, sanskrit je takav jezik.
Ne budu sveti.
Šta, da, to je suština, znači ovo što ti govoriš ja naš prihvatam i to je sve, nego...
Sanskrit ima je takav jezik da možda je više smislen, kako bih rekao.
Da.
Znači, da li će bakten to od ovoga do onoga i Prabhupada naravno sebi na nekim mjestima, ja pretpostavljam, dao slobodu.
Jasno.
Mislim, zato što je bitan duh bakti. Ovi što studiraju sanskrit, oni kažu da Prabhupada je totalno bez veze prevesti.
Da, znam za ta mišljenja.
Ali to je njihovo stručno mišljenje.
To nije moje ovaj...
Akademsko.
Da, da.
To mi ne prihvatamo kao...
Ne bavim se s tim, nego samo sam htio pitati, pošto mi je zapalo za oko, da li u tom engleskom nekom prevodu je isto...
Ja ne znam, moram da pogledam.
Da, inteligencija.
Ne moram da pogledam.
Da, trebalo bi da vidim.
A moguće...
Pretpostavljam da nema, tu ima reč po reč, znači sve reči koje su izvedene stoji u engleskom, samo je pitanje prevoda na...
Ja, nije samo budi, ja se sećam isto dobro, nije ona, znači ima više ono
ako što sam... Ako neko može od vas su isto da pogleda...
Di čini pogled, mi se isto, okay, sa na
inteligenciju. To je
70 stih, 18. pogleda.
Znači budi, ali isto je odvojeno samo di, ali isto prevod, znači inteligencija.
Da.
Jer Prabhupada je definitivno mogao da ima tu vrstu ovaj slobode, jer tako, da ponekad upotrebi onu reč u širem kontekstu koju on smatra da je u duhu bhakti.
Ja ne znam što je u Prabhupadom srcu bilo, ali vidim što je on napravio.
Da, i to je logično.
To mi je dovoljno.
Čisto onako,
da.
Ponekad se dešavaju ovaj greške, pa me interesuje da li je greška
ili... Ne vjerujem da je greška, jednostavno ono.
Da.
Vjerujem da je više duh.
Da.
Pravopadov.
Yes.
Njegovo raspoloženje.
Mada kad pogledaš realnu inteligencija možda i bolje odgovara nego znanje. Da, ok. Ništa samo...
Samo to?
Da, samo sam to htio.
Ili imate još neka pitanja?
Ovo je dobro, ovo je neko pitanje, nije baš... Ono, jako često, ti to dobro znaš kroz ove godine bhakti joge, jel tako, jako mnogo ljudi se na neki način zaustave na nekom nivou. Znači, evo recimo, šta hoću tačno da kažem, obično ljudi posle dužeg vremena, tu 3, 4, 5, 6, 10, to meni ne treba. Recimo, to sam toliko puta čuo, toliko puta to čujem od bhakta. Znači, ja to znam, zašto mi to govoriš?
Da.
Ja imam dovoljno inteligencije, imam dovoljno iskustva, itd., itd. Kako na neki način biti stvarno inteligentan, održati taj duh bhakti, kako tu vrstu inteligencije zadržati jednostavno. Jer vidimo, zaista, evo, da sad ne navodim primjer, ali po meni, baš čitam ovih dana ovaj Šrimad Bhagavatam, baš drugo poglavlje. Toliko je značajno slušati o Krišni. To je toliko važno, barem to drugo poglavlje je baš onako, decit kaže da slušanje o Krišni, sjećanje na Krišnu itd. Ali mi na neki način posle niza godina, umjesto da budemo još više, ne govorimo kao kritiku drugih koji, nego pre svega i samo je sebe, da ulazimo sve više u to, na neki način nemamo tu inteligenciju da održimo taj kurs. Jeste li dali?
A, mislim da je velika greška ono, s naše strane, zato što
razumijem se pitanje.
Da, uvek se, kako bih rekao, uvek maja tamo gdje smo najslabiji, ona se uvuče. Preko lažnog ega. Često mi mislimo, ja bolje znam, ja bolje vidim, ja bolje radim, ja bolje umem, nego moj duhovni učitelj. Ili nego moj duhovni autoritet. I onda u jednom trenutku prednost dajemo našim realizacijama, našem shvatanju, našem sagledavanju stvari, moje, ja, moje, opet ja i moje. Mislim da je veliki problem u tome što ljudi izgube tu putanju, taj koncept, znači, ono, viziju sa kojim su krenuli uopšte na taj put, zato što prestanu da budu u funkciji misije svog duhovnog učitelja. Jer Prabhupad je vrlo decidirano rekao šta je naša misija. Znači, to njegovi predstavnici, duhovni učitelji, naši učitelji, također prenose neko na ovaj način, neko, ali u principu je jasna ta vizija. Znači, jasna je poruka. Šta je to što mi, što Hare Krishna pokret Bhakta, što imaju da prenesu svetu? Šta je njihov zadatak? Šta je ono što je Četni Mahaprabhu tražio u stvari od Bhakta, od njegovih sledbenika, pratioca da rade? On je rekao, drvo je prepuno plodova, ali ja ne mogu sve sam da distribuiram to. Treba mi neko ko će, treba mi pomoć, treba, znači, neko ko će da preuzme to na sebe, tu odgovornost. I mislim da je upravo taj nedostatak odgovornosti nas doveo do pojente da smo prepušteni, da vidimo, da imamo doživlje sebe, da smo prepušteni samim na sebi. I to je već alarmantno stanje. To ne mora i ne treba, ne sme da bude tako. Jer mi kad smo prepušteni samim na sebi, to znači da opet smo na nivou čule i uma. Znači, mi funkcionišemo samo onda ispravno dok god smo pod utočištem, pod krovom, pod šatorom Krišne i Bhakta. Ono toliko kada mi iskočimo, kao kada mala iskrica iskoči iz vatre. Ona tamo padne i ugasi se vrlo brzo, ali vatra nastavlja da gori. Znači, isti razlog zašto smo otišli od Krišne, isti razlog zašto odlazimo nekim svojim putem, a ne onim pravim putem. Samo zato što mislimo da mi možda to negde, da treba da predahnemo, da odmorimo, da mi možemo bolje, više, slično. I ne zavisimo od te milosti. Ko od nas se seti i traži milost Bhakta? Kripa Sidi. Ko traži, ko moli za milost? Ko traži za blagoslov? To je nekad možda i bilo.
Hare Krishna.
Ali sve manje i manje. Bhakta kad sretne Bhaktu, treba da ga pita kako ide tvoj bhajan. Kako ide bhajan?
To ne smiješ ni da pitaš.
Ja postavim pitanje, a koju mi jogu onda praktikujem? Koja je to kvazi?
Realno što govorim, da ne.
Koja je to kvazi joga? Šta je to?
Ali treba se pravo dobro pitanje. Koje treba pitanje?
Šta je bhajan?
Bhajan je slavljanje Krišne. Kako ide tvoje slavljanje Krišne? Kako slaviš Krišnu? Znači. Je vidio dobro? Kod kuće, dobro?
Ja mislim da najbolje pitaš mantraš li ti, šta ti
je to? Znači, to su reperi, to su naše, to su podsjetnici. Bhakte, između ostalog, služe da nas podsjećaju na te stvari. Ali ako mi nećemo da nas neko podsjeća, onda tek ima problem. Ako mi nećemo da se probudimo, glumimo, da imitiramo, da spavamo, onda smo slučaj. Lako je, da kažem, mnogo je lakše probuditi nevinu osobu na ulici, tako što vidi Harinam Kirtan, on je privučen Bhaktama. Ali neko ko je mislio da je Bhakta, pa sad prošle su godine, pa je sad on nešto, se učauri u nečemu, pa sad sve nešto iščekuje, čeka, kalkuliši i tako dalje, kako ćete njemu da objasnite to? Kako će on da bude prepunjen? Jer on je to već video. On je to realizovao i on to sve zna. I ne postoji neki novi sadržaj koji će da ga jednako privuče, kao što je prvi put bio privučen Bhaktom. Ili procesom, ili prasadanom. Jer to je već sve oguglao, je na to.
I sad kako izaći iz te rutine?
Teško sam. Mislim da je najjača stvar molitva. Zašto? Zato što sama osoba mora da poželi da to reši.
Da osoba sama konkretno moli za svoj napredak ili misliš da neko drugi može?
Evo ovako. Pre neki dan smo sedeli i pričali kako neko ko obožava šalagom čile u kući svojoj, znači u krugu od ne znam koliko kilometara, svako ko napusti telo ide, dobije oslobođenje. To je milost, to je bezvršna milost. Neki komšija u zgradi koji je do meni ili tu negdje par kilometara, on ima dobije zasluge neke. Niti zna za Krišnu, niti ga to interesuje. Ali neke zasluge dobija samo zato što je neko u njegovoj blizini, recimo, radi neku devotijsku aktivnost. Možda smo i mi na isti način pokupili neku bezuzročnu milost, zaslugu. I eto nas sada ovdje. Ali to je prošla zasluga i to ne je naša, to je tuđa zasluga. Uglavnom. To nisu naše zasluge. Ništa nije naše. Ali negde nešto bilo milostivo prema nama i to se desilo. Ne bi li nas malo više približilo Krišni? Sad je na nama da vidimo šta ćemo mi s tim dalje da radimo. Ako imamo viziju, ako imamo znanje, ako imamo svesnost. Ako nemamo, onda ne gubimo, naravno, ali mnogo će vremena proći pre nego što neke stvari osvestimo. I ukačujemo, aha, ok. Zato kažem, znači mi imamo i dužnost, i zadatak, i obavezu, i stalno posjećanje na te stvari, mislim da je najbolji način. Bez ega, bez utrkivanje bez lažnog prestiža, to nisu važna baktinska posla, to bakten ne rade. Mi ne gajimo ono, nismo, ne gajimo lukavost, nemojte šuškati, ne gajimo lukavost, ne gajimo prepredenost, to su sve materijalne neke kvalifikacije koje su materijalno sve to na ceni. Kod bakta to nije na ceni. I zato kažem, što smo više u društvu materijalista i majavadija, više smo nalik njima. Što smo više u društvu čisti bakta ili bakta, kakvi god, to imamo veću šansu da napredujemo, da realizujemo. Jer tu smo došli, zašto smo došli tu? Ako smo već tu, daj, ako već uđeš, ako već dođeš na trening, onda trenirati. Pa tako, ne dođeš na trening, to ono kao, ne, zbiždućeš i nema, šetaš gore dole. Ne, onda će trener da kaže, pa što ste došli, idu kući. Si došao na trening, treniraj. Ne, ti si došao na trening, ali onda se učinilo da nešto drugo trebaš da radiš. Mislim da je tu problem, da je tu zabuna. Ne, ako si došao na trening, ti si sam upisao to, ti hoćeš to da treniraš, vakti ovu, pa treniraj. Kad dođeš na trening, treniraj. A za trening ti treba ekipa, ekipa su bakta. Ne možeš da treniraš sam. Čak i ako je individualni sport u pitanju kao što je tenis, moraš da imaš trenera s kojim ćeš da udaraš onu loptu preko one mreže, ceo život. Znači, ne možemo sami. I mislim da je to najveća greška što mi mislimo, da, izborit ću se ja s tim. A mi sve vreme se borimo sa svojim umom i svojim čulima i sa vremenom. I stalno smo u strahu da ćemo stići da uradimo ono što smo zacrtali. I to je iluzija. Mi treba se prepustimo ono, kako bi rekao, tom duhu. Sveste Krišne, bilo u hramu, bilo u zajednici, bilo među baktama, gdje god. I da tražimo milost, da idemo na sveto mesto, da hodočeš šta kaže Prabhupada, znači ono, u društvu čisti bakta, sveta mesta, da tražimo te sadržaje, substance, tu esenciju, kao što je, ne znam, voda sa stopala učitelja, sveta reka Ganga, kontakt sa tim sadržajima, sa tim stvarima koje će nam pročistiti svesnost. Evo ja sad imam, ono, da iskoristim priliku, bili smo na Gorpunima u Zagrebu, u Hrvatskoj, gde imaju jako lep hram. Nešto slično Čestendijskoj trebano u ona vremena, ali mislim da je ovo čak daleko, daleko lepše, bolje organizovanije i finije.
Ne, ogromno prostor.
Ti si bio?
Pa nisam, nego sam...
Hoću da kažem, da jednostavno, pošto mi ovdje nemamo trenutno te uzlove, ali je lepo tamo kad dojete među bakte, to je bio čisti bakte, će nam s vami, pa čita taj program dešavanja i slično. Kad sam se vratio nazad, ja sam imao osjećaj da sam lakši za... Ja ne znam, totalno sam se transformisao. Znači, disanje mi je bilo čistije, ništa mi nije bolelo, um je čistiji, imam nekako više prostora, mirniji sam, staloženiji, ispunjeniji, zadovoljniji iznutra. To nije moja zasluga, to mi je od bakta. Ja sam imao priliku da budem u društvu bakta. I ne samo to, da vršim određenu aktivnost tamo. Išli smo u Kirtan, u Harinu, po centru Zagreba. Prvi put posle ne znam koliko godina sam skakao na ulici i plesao. Znači, to su neke stvari koje nas drže u dobroj svesti, dobroj kondiciji, dobroj svesti kažem. Kada toga nema, neko vreme po inerciji, to je ventilator isto, kad ga isključite i struja se vrti, vrti, vrti i stane. Znači, nema inspiracije. Sve stoji, ništa se ne dešava. Pošto mi u situaciji u kojoj jesmo, mi moramo sami sebi da tražimo inspiraciju. Ima jako puno lekcija. Evo, ja sad preslušam, zacrtao sam sebi da preslušam sve pravopedove lekcije. Ima ih jako puno. Ono, to mi je zadatak. I između ostalog slušam i neke druge lekcije. I onda ja shvatam, pre neki dan sam slušao neku akružinu lekciju. Možda neko ne zna koja je kruda. To je jedan bakta. Bramana. Koji je ovde davno sa nama živeo i onako bile fini bakta, no? Koji nas edukovao sve. Još u našim početcima. Ono. On je držao predavanje seminara lekcije. On je držao neku lekciju i ja sam tu lekciju preslušao. I ja sam imao osjećaj da sam ponovo, da ponovo kao kroz vreme da se vraćam unazad, da je sve to kao nekad u Šumatovačkoj ili u Zemljskoj ili. Znači to je već, to je tu. Sve je tu, ništa nije nigde nestalo. Samo mi nemamo pravu konekciju. Kad se povežemo sa pravim izvorom, pravim raspoloženjem, sve je tu. Čim toga nema, mislimo da ničeg nema, da je sve nestalo. I to je ono što nas najviše plaši. Mi mislimo, ah, nema onoga što je bilo, nema gotovo sve. Ali mi moramo da nađemo sami sebi inspiraciju. Bilo proslušanje lekcija, čitanje spisa, druženje s baktama, znači da oživimo to osjećanje. Jer ako smo negde nekad nešto ukačili, ako je ostalo u našem pamćenju urezano, to je uvek u srcu. To ne može da izađe iz srca. Mi samo treba da nađemo gde je to i da nastavimo to da hranimo. Da osvežavamo to osjećanje. Jer iz tog sećanja se budi, znači, aktivnost. Budi se aktivnost. Znači, onda ćemo krenuti da delujemo u određenom smeru, na određen način. I onda, kroz aktivnost se oslobađamo. Znači, to su ovako, samo neke, onako, na blic, neka blic razmišljenja, ali u principu, to je to.
Znači, darmo da sumiramo čisto dok ona isto i mlađih bakta, znači, ta suština je praktički taj dodir sa vajšnom jednostavno.
Kaže se da je još važnije od pevanja svetog imena društvo bakta. Jer koliko vi možete na usamljenom mjestu da pevate? Koliko dugo ćete pevati Hare Krishna? Dotle dok se ne umorite. Zato što pevate na materijalnom nivou. I onda kad vam to dosadi, naravno da ćete tražiti nešto drugo. Ali u društvu bakta čak i da dođe ta želja i pomisao i pokušaj, oni kažu no, ne, postećaju, da to ne treba. U tom smislu, znači mi sami na mišiće možemo koliko možemo, ali sve ostale je milost Bahta. Za nas konkretno. Čak, mislim, milost Krišna, ali preko milosti Bahta. Jer šta nama znači milost Krišna? Fraza. Iako ona postoji, mi ne znamo za to. Ali milost Bahta to je nešto pipljivo. Možemo da vidimo kako to funkcioniš u praksi, u realnosti. Jer mi bez društva Bahta smo ono, izgubljen slučaj. Tako?
Tako.
Znači šta mi znamo o Krišni? Malo. Mislim, šta, kako to? Gde je doživlje Krišna? Gde je to u praksi? Gde mi to smo realizali? Gde je to? Gde to? Negde postoji, da, ali u kojoj meri? Ali društvo bakta, hteli, ne hteli, ono, ako je atmosfera ekstatična, i vi ste ekstatični. Kući sami sa sobom, sa svojim umom i sa džapom možda mantrate, ali to ne mora bude ekstatično. I najčešće nije ekstatično. To je više ono, otaljavanje krugova, jel? Zato što nema ukus, u društvu bakta se javlja ponovo ukus. Vera, ukus. Če vidimo, to funkcioniše, to može. Hoće budem deo toga. Negde povučeni sa strane, hoćete budete deo toga, ali trenutno baš ne, niste u prilici. Jer to je 24 sata kirtan. To je ideja, znači non stop. Zašto bi to prekidali? Upravo ta naša izvorna bolest. Zašto bi prekidali odnos sa Krišnom koji je 24 sata? Da malo odmorimo. Od čega? Od pevanja, od prasadama.
Želimo da odmorimo od uma, ali to nije moguće.
Mi hoćemo da odmorimo od svih onih transcendentnih aktivnosti koje nas čine baktom. To je naš problem. Što mi hoćemo da odmorimo od tih stvari, a ne od materijalnog sveta. Jer još negde nešto očekujemo od nadarnog sveta i započeli smo i ne možemo sad tek tako da ostavimo to. Ja? I doćemo do te pointe ovog seminara gde ćemo vidjeti u stvari da je taj middle ground, međuprostor, u stvari se bazira na ponašanju Vajšnava. Jer Vajšnava je onaj ko paralelno služi Kršnu u srcu, on je njegovo božanstvo, ali u maternom svetu sprovodi svoje obaveze. Ne napušta, ne izlazi, ne pretvara se da lažno hoće da se odrekne ovog sveta, da ode u šumu i ne znam što da se izgubi. Jer to nije poenta, to nije ideja. To je, kako se to je, palgu vajragi, ili tako? Lažna odvojenost. To se zove lažna odvojenost. Jer mi nemamo pravo da nešto, da se nečeg ili nekoga odreknemo, dogod ne znamo ko je taj neko. Dogod ne poznajemo šta je ovaj materni svet, kako da ga se odreknemo. Kako da ga napustimo? Ne možeš ti u neznanju nešto da napustiš. Samo u saznanju. Kad saznaš šta je ovaj materni svet, je onda lepo možda se pozdraviš s njim. Pre toga ne. Kako? Ne možeš u neznanju.